พะโควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณคมนังนิทิตัง
อามะพันเตพุทโธธัมโมสังโฆกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการสมณะพระอคตุกะทุกรูปเจริญธรรมสิกขมาสขอความเจริญในวิถีอริยธรรมจงมาเกิดมีแก่พี่น้องผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกชีวิตณโอกาสนี้มีกลุ่มผู้ปฏิบัติศีล8หรืออุโบสถศีลจำนวน1นั่งอยู่เบื้องหน้าและมีผู้มาร่วมฟังเทศฟังธรรมจำนวน1นั่งอยู่โดยรอบจะใช้คำว่ารอบก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้ารอบนี่ก็คือทุกด้านแต่ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมีผู้นั่งอยู่แต่ด้านหลังเนี่ยไม่มีผู้นั่งเป็นเขตพุทธสถานสันติอโศกด้านหลัง
ด้านหลังครับให้พระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียว
ครับมีองค์พระพุทธาภิธรรมนิมิตนะฮะประทับนั่งอยู่อย่างไรก็ตามวันนี้พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์จะนำเสนอประเด็นที่เราควรจะต้องใส่ใจฟังกันพอสมควรบัดเดี๋ยวอาตมาจะนำเสนอประเด็นที่พ่อท่านส่งให้เมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนเข้าสู่ประเด็นอื่นเนี่ยขออนุญาตกราบขอบคุณสมณะเบิกบานธรรมนิยโมเมื่อเช้านี้ได้บิณฑบาตกลับมาเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าได้ไปค้นข้อมูลนะเพื่อเติมเต็มให้กับความรู้ไม่รอบของท่านจันทร์นะเกี่ยวกับเรื่องคดีธรรมกายก็คือเมื่อคราวก่อนนี้อาตมาได้บอกกับพ่อท่านว่าในกรณีคดีธรรมกายนั้นขั้นตอนอยู่ที่ชั้นอัยการและอัยการเนี่ยไม่ฟ้องทำนองนี้เป็นต้นนะแต่เอาเข้าจริงไม่ใช่เป็นตามที่อาตมาเข้าใจทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเป็นไปตามที่พ่อท่านเข้าใจพ่อท่านบอกว่าคดีไปถึงชั้นศาลแล้วอาตมาแย้งพ่อท่านว่าคดียังอยู่ในชั้นอัยการแล้วอาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาเข้าใจถูกต้องพ่อท่านดูเหมือนว่าท่านก็จะหยวนๆไปกับอาตมานะในฐานะที่โดยปกติท่านเป็นฝ่ายยอมเสมอๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามอ่ะ ในที่สุดก็ปรากฏว่าข้อมูลยืนยันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอาตมาเข้าใจผิดพอท่านเข้าใจถูกเรื่องก็คือว่าคดีธรรมกายนั้นได้ส่งไปถึงชั้นศาลแล้วและศาลทำการสืบพยานมาเป็นเวลาทั้งหมด7ปีเหลือพยานที่จะสืบอีก2ปากปรากฏว่าอัยการสูงสุดทำเรื่องขอถอนคดีออกมาจากระบบของศาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นซึ่งมีพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นความเป็นจริงก็คือว่าคดีธรรมกายนั้นเกือบจะเข้าสู่การพิพากษาพิจารณาคดีของชั้นศาลแล้วเหลืออีกเพียง2ปากก็จะจบการสืบคดีแต่ด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เถอะที่ทำให้อัยการสูงสุดสั่งถอนคดีออกจากระบบของศาลจนเป็นเรื่องราวที่แม้แต่อาตมาเองก็ไม่ฉลาดพอนะไม่เก่งพอที่จะเข้าใจได้เพราะท่านได้เทศเมื่อวานนี้อาตมาฟังรายการถ่ายทอดผ่านสื่ออโศกนะเพราะท่านเทศที่บ้านราษฎร์ท่านยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนเก่งมากแต่เป็นความเก่งในทางที่ไม่ดีนะแล้วก็บอกว่าถ้าใครจะเก่งเนี่ยก็อย่าเก่งแบบนี้ก็แล้วกันอาตมาเองเนี่ยยอมรับว่าไม่เก่งเลยนะไม่เข้าใจว่ามันเป็นไปได้อย่างไรคดีไปถึงชั้นศาลแล้วเกือบจะตัดสินแล้วสามารถถอนฟ้องได้ถอนคดีออกมาเนี่ยจากศาลได้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไม่กล้าที่จะลงไปในรายละเอียดเดี๋ยวจะผิดเพราะว่าด้วยความที่ว่าตนเองไม่เก่งในเรื่องนี้ดังกล่าวแล้วแต่เพื่อให้เรื่องราวมีความสมบูรณ์นะไม่เป็นที่เข้าใจผิดเพราะว่าอาตมาเป็นผู้แย้งพ่อท่านเมื่อคราวที่แล้วอาตมาก็ต้องทำหน้าที่ในการยอมรับว่าตนเองเข้าใจผิดไปจริงๆก็เลยนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านเบิกบานธรรมนิยโมนำเอกสารมาอ้างให้ดูตอนหนึ่งบอกว่าการดำเนินคดีของพนักงานอัยการมันเป็นการดำเนินคดีแทนรัฐและการถอนฟ้องของอัยการสูงสุดทุกคดีจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีต้องมีมติเห็นชอบให้ถอนฟ้องอันนี้เป็นประเด็นนะดังนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างนะทุนนิยมมานะฝ่ายโลกกับทุนนิยมที่ไปอยู่ในฝ่ายธรรมะเมื่อประสานจับมือกันนะก็เป็นไปตามที่เราได้รับรู้รับทราบกันอยู่แล้วดังนั้นผมก็กราบขออภัยพ่อท่านที่แย้งพ่อท่านเมื่อคราวที่แล้ว
ไม่เป็นไร
จนเป็นที่ทำให้เกิดความเข้าใจกันณขณะนี้
อ้าวไม่เป็นไร
ครับผม
นิดนิดหน่อยหน่อยขอกันกิน
ขอกันกินได้ก็แต่จริงๆการที่เราโง่นี่ก็ดีเหมือนกันนะทำให้มีโอกาสแสวงหาความฉลาดได้อีกนะได้อ่านหนังสือเล่มนึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือของดร.วรพัฒน์ผู้เจริญเนี่ยชื่อหนังสือฉลาดได้อีกคือใครก็ตามที่เข้าใจว่าตนเองฉลาดเนี่ยควรจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือฉลาดได้อีก
ใครที่เข้าใจว่าตนเองฉลาดนี่หมดสิทธิ์ที่ฉลาด คนใดที่เข้าใจว่าตนเองโง่อยู
่
คนนั้นมีโอกาสที่จะฉลาดได
้ครับ
แต่คนใดที่เข้าใจว่าตนเองฉลาดนี่จบ
นะ
ไม่ได้ฉลาดอีกแล้วจบอยู่เท่านั้นนะ ค
ือ
โง่อยู่ดักดานเลย ไม่ฉลาดอีกนี่ท่านชื่อว่าโง่ดักดาน
ที่พระท่านพูดนี่ไปสอดคล้องกับพระไตรปิฎกอะแต่ผมเคยอ่านเจอในพุทธศาสนสุภาษิตหรืออย่างไรเนี่ยหรือในธรรมบทนี่แหละบอกว่าคนโง่ที่รู้ตัวว่าโง่คนนั้นยังมีโอกาสเป็นคนฉลาดได้บ้างส่วนคนโง่ที่เข้าใจว่าตนเองฉลาดคนนั้นคือคนโง่แท้อันนี้คือเนื้อหาสาระโดยรวมมานะ
ก็แปลแล้วไงแปลว่าโง่ดักดาน
เป็นโง่ดักดาน
ใช่คนที่รู้นึกว่าตัวเองฉลาดอีกแล้วไม่มีโง่แล้วคนนั้นจบ
ครับผม
จบคือโง่จบเลยโง่ดักดานจบ เป็นคนโง่ที่จบแล้วไม่มีทางฉลาดเพิ่มอีกแล้ว
ครับก็ ข้าสู่ประเด็นที่พ่อท่านได้ส่งเอกสารให้อาตมาเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงตะวันทอฟ้าบทเพลงนี้จริงๆพ่อท่านแต่งมาตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคม
29
ฮะ29เหรอครับ
นี่ไงข้างบนนั่น29
อ๋อ
พฤศจิกาน
ี่เขานี่เลขเก้าใช่ไหมครับพ่อท่าน
อันนี้เอาพิมพ
์พิมพ์อ๋อขอโทษแม่เนี่ยไอเราเองเนี่ยนะอุตส่าห์แก้ความโง่มาเมื่อกี้ที่มาโง่ซ้ำอีกกันเพลงนี้แต่งเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2527ณความสุดสลดครานี้ขอมอบเพลงนี้แด่มวลชนที่ยังนึกว่าตอนมีเลือดไทยหรือเลือดหรือเลือดคนขอมอบเพลงนี้แด่มวลชนที่ยังนึกว่าตอนมีเลือดคนหรือเลือดไทยหรือเลือดคนไทยทํานองนี้ใช่มั้ยครับพระท่านครับ
เดี๋ยวว่าได้อธิบายกัน
ครับสมณโพธิรักษ์ท่านนํามายืนยันเมื่อวันที่27พฤษภาคม2553ดูจะเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่พุทธทาสพอดีเลยทีเดียวแล้ววันนี้พ่อท่านจะพูดถึงหลวงปู่พุทธทาสด้วยเพลงตะวันทอฟ้าเนื้อหาสาระมีอยู่ว่ามืดมนหม่นฟ้าล่าแดนแม้นเพลิงแผดเผาแย่งชิงโฉดเฉาเร่าแรงร้อนฟอนไฟบ้าคนใดใครดนข้นใจไร้จนระอาเดือดร้อนแรงกล้าด้วยอวิชชาพาต่ำทั่วเมืองเฟื่องเฟ้อต่างพลอยเผลอใจให้ผีกระนำย่ำยียี่เยินหลงเพลินคำพร่ำลวงกันลั่นไกใช่คนพ้นใครใจดำหรือลวงกันลั่นไกใช่คนพ้นใครใจต่ำต้องเน้นเข็นธรรมเข้านำคำชูกู้ชนฟ้ามืดจืดจางห่างแสงแห่งธรรมจึงซ้ำต่ำแสนไม่แม้นเมืองคนมาเถิดเทิดธรรมนำผลกระตือรือร้นไม่พ้นคนเพียรมืดใดไม่แคล้วแน่วแรงแสงธรรมเถอะหนาตะวันทอฟ้าล่าเรืองเหลืองพลันผันเปลี่ยนแดนทองแดนธรรมดำดอมน้อมนำจำเนียนสาดแสงแรงเพียรแผ้วพาฟ้าธรรมช่ำเมืองบทเพลงตะวันทอฟ้าโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์บัดนี้ผมขอนิมนต์พ่อท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการได้เลยนะครับนมัสการครับ
ก็วันนี้ตั้งใจจะนำเพลงที่แต่งไว้ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2527กี่ปีแล้วล่ะถึงวันนี้27 7 -3 เหลือ6 -13 นะ26ปี26ปีผ่านมาแล้วเป็นเพลงแรกที่อาตมามาบวชแล้วก็คิดใหม่แต่งเถอะใช้เป็นประโยชน์ในทางศิลปะก็เลยลงมือแต่งมาบวชแล้วก็นึกว่าเลิกกันแล้วเพลงเพลิงอะไรต่ออะไรนี่ไม่เอาแล้ววางปล่อยไปหมดแล้วจนนึกว่าโอ้โหเราคงจะลืมหมดละตัวน้องตัวโน้ตนี่เขียนไม่เป็นละว่างั้นเลยนะเสร็จแล้วก็มาได้คิดใหม่ว่าเออเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ท่านตรัสว่าศิลปะเป็นมงคลอันอุดมซึ่งอาตมาก็ทำศิลปะอยู่ในเรื่องของการตกแต่งสถานที่นะเป็นที่อยู่ที่พักให้มันมีศิลปะมีธรรมชาติในสิ่งที่จะทำประโยชน์ให้ชีวิตได้อาศัยเป็นสิ่งบันดาลใจศิลปะนี่มันจะเป็นสิ่งบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นศิลปะในเชิงไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นเครื่องบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกจนกระทั่งถึงขั้นรู้สึก ปลี่ยนแปลงเลยรู้สึกประทับใจหรือว่ากระแทกใจจนเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เรารู้สึกที่เข้าใจได้อย่างใหม่ศิลปะมีแรงมีอิทธิพลต่ออะไรๆมากเมื่อตมาได้เข้าใจเรื่องศิลปะที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์มากขึ้นก็เลยรู้ว่าอ๋อเราต้องใช้ศิลปะแล้วก็รู้ว่าทำไมอาตมาเคยสงสัยตัวเองทำไมชาตินี้เราจะต้องไปเรียนศิลปะเราจะต้องมารู้แต่เรื่องศิลปะแล้วก็ไปมุ่นอยู่แต่เรื่องจะทำงานศิลปะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตมุ่นจะไปทำงานไปสร้างศิลปะจะต้องเป็นให้ได้ศิลปะทุกแขนงเราจะต้องเป็นจะต้องรู้เรื่องศิลปะอะไรต่างๆนะครับไปอย่างนั้นพอมาบวชแล้วก็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะศิลปะทำไมเราจะต้องไปอยู่ในแขนงศิลปะแล้วศิลปะมันเกี่ยวอะไรกับธรรมะตอนแรกไม่เข้าใจตอนหลังถึงมาเข้าใจอ๋อศิลปะนี่เราจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ถ้าเข้าใจศิลปะเพราะฉะนั้นศิลปะจึงมีความสำคัญมากถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจศิลปะในระดับโลกุตระศิลปะกลายเป็นอนาจารกลายเป็นภัยคนละขั้วเลยกลายเป็นข้าศึกแก่กุศลและเขาก็เรียกกันว่าศิลปะเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ขณะนี้เนี่ยเรียกกันว่าศิลปะแต่แท้จริงมันคือข้าศึกแก่กุศลข้าศึกแก่กุศลซึ่งมันเลวร้ายเลวร้ายเอามากๆทำให้เกินคนเนี่ยตกต่ำไปในกามร้ายแรงไปในทางรุนแรงการโทสะหรือการพยาบาทเนี่ยโทสะมูลหรือพยาบาทเนี่ยก็คือสายรุนแรงความรุนแรงส่วนการก็คือสายรัดรึงดูดหรือรัดรึงมีสองอันอะรุนแรงก็คือผลักดูดตึงก็คือก็ดูดตึงเนี่ยสายการก็ดูดตึงสายโทสะพยาบาทนี่ก็ผลักทำลายรุนแรงเอาออกไปไม่ให้มีอยู่แต่ส่วนโมหะนั้นเป็นความหลงผิดบ้างหลงลืมบ้างหลงเลอะบ้างหลงคลั่งใครบ้างอะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นอารมณ์ที่หลงมันไม่เป็นอะไรอย่างแข็งแรงในตัวมันเองโมหะทีนี้เมื่ออาตมาได้ฟื้นคืนธรรมะมาแล้วก็มาได้เข้าใจได้เหตุปัจจัยอะไรมากขึ้นก็เลยตั้งใจใหม่พอมีความสามารถในด้านนี้เราก็ทำเสื้ออาตมาจะเขียนจะปั้นจะอะไรเนี่ยอาตมาก็พอได้นะเราก็เรียนมาด้วยอาตมาได้จบมาทางเขียนโดยตรงนะทางจิตรกรรมโดยตรงแต่ด้านอื่นก็ต้องเรียนนะด้านอื่นก็ต้องเรียนประกอบส่วนด้านการประพันธ์แต่งเพลงอะไรพวกนี้มันเกิดมาในตัวเองไม่ได้มีครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนอะไรเลยเรียนการประพันธ์ประพันธ์กวีต่างๆนี่เรียนมีครูครูก็อาตมาจบม.5ไม่จบม.6ม.6สมัยก่อนนะม.6สมัยก่อนจะจบแค่ม.5ชื่อครูทานามสกุลศรีจันทร์อาตมาเรียนอยู่ม.2ม.2ม.3เรียนอยู่ที่นั่น2ปีม.2 ม.3สมัยก่อนนะไม่ใช่ม.2 ม.3สมัยนี้แต่ก่อนจบป.4ก็ขึ้นม.1แล้วก็ม.2เท่ากับป.6เดี๋ยวนี้ม.2ก็เท่ากับป.6เดี๋ยวนี้ม.1ก็เท่ากับป.5นะอยู่ม.2นี่อาตมาก็เรียนเรื่องฉันทลักษณ์เรียนเรื่องกวีการครูทาเนี่ยซึ่งแกจบแค่ม.5ไปเป็นครูอยู่ที่ต่างจังหวัดอาตมาเรียนอยู่ต่างจังหวัดอยู่พิบูลนะแกก็เป็นครูโรงเรียนวัดนะโรงเรียนวัดอาตมาก็เรียนมัธยมที่ไปเรียนมัธยมม.2 ม.3ที่นั่นไปจบม.2 ม.3ที่นั่นโรงเรียนวัดก็เรียนแกชอบทางกวีแล้วก็สอนมีอยู่ไม่กี่คนเราชอบกันแล้วก็มานั่งเรียนกันอาตมาก็หัดแต่งกับแกไปนั่งแต่งโครงแต่งกลอนโครงสีสุภาพกลอนสุภาพกลอนอะไรพวกเป็นตอนนั้นแหละเริ่มต้นเรียนโอ้แต่งก็มีกำลังก็ชอบ ก็เลยแต่งกวีมาตั้งแต่อายุอาตมาอยู่ม .2 ม .3 เนี่ยอายุ10ขวบ11ขวบยังไม่ประสีภาษายังวิ่งกระทงๆอยู่ที่นี่เด็กๆพวกเนี้ย11ขวบอาตมาจบยังไม่ถึง11ขวบหรอกอาตมาม .1 อยู่อายุ11ม .2 อายุ12 12ขวบอายุ12 12 13ขวบนั่นน่ะเรียนทางกวีการก็เรียนมาแล้วก็สนใจอ่านศึกษามาด้วยตนเองมาก็มีผู้นำเท่านั้นแหละที่เป็นครูบาอาจารย์ในเรื่องกวีทีนี้พออาตมาตัดสินใจเล่าลัดมาถึงพอมาบวชแล้วก็นึกว่าทิ้งแล้วไม่เอาละเพลงการแต่พอมาเห็นว่าต้องเอาต้องใช้ก็เลยเริ่มแต่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่แต่งแต่อาตมาเห็นแล้วมาดูเพลงแล้วโอ้โหมันตรงกับยุคนี้เป๊ะเลยดังที่ใครฟังไปแล้วเมื่อกี้หรือใครที่ได้เคยผ่านหูมาแล้วก็จะรู้อย่างที่ท่านจันทร์ได้อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมืดมนหม่นฟ้าล่าแดนแม้นเพลิงแผดเผาใครฟังภาษาที่ร้อยเรียงอ่านไปฟังนี่ก็จะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่ภาษาคนไม่ใช่ภาษาคนธรรมดาแน่นอนนี่เราเรียกว่าภาษากวีนะภาษากวีคนแต่งกวีทุกวันนี้ไม่เข้าใจภาษากวีว่าคืออะไรก็นึกจะแต่งก็เอามาเรียงกันเข้าไปตามอยากจะพูดดีไม่ดีก็เหมือนภาษาพูดเลยภาษาอะไรๆไปดื้อๆอย่างนั้นอ่ะซึ่งอาตมาก็ว่าสมัยนี้มันอย่างนั้นเนาะไม่เข้าใจภาษากวีว่าอะไรคำว่ากวีนี่คือภาษาที่ได้เลือกมาใช้พอเลือกมาแล้วเราก็เอาภาษามาให้กระทัดรัดแล้วก็มาเรียงกันเข้าให้มันเรียงได้ความหมายที่เรียงแล้วไม่สับสนจนเกินไปแน่นอนมันไม่ตรงกับไวยากรณ์หรอกจะเป็นคำนามคำกริยาคำวิเศษอะไรก็แล้วแต่ก็มาเรียงกันเพื่อที่จะให้คนรู้เหมือนภาษาธรรมชาติหรือเหมือนภาษาที่เรียงแล้วสัมปชัญญะมนุษย์เนี่ยภาษาไทยก็ไทยฟังแล้วจะเข้าใจขยายความกันนะขยายเป็นประโยคเป็นวลีอะไรขยายกันในตัวได้ซึ่งจะมีปฏิภาณอันหนึ่งที่เข้าใจการเรียงคำเหล่านี้นั่นหนึ่งเอาภาษาให้กระทัดรัดให้สั้นมาเรียงกันไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเยอะแยะเกินไปนะสองคำที่เลือกมาก็หาคำที่ได้ความหมายมากและลึกและมีเชิงที่จะสื่อให้ตรงจุดต้องการอย่างมากสามคำที่มาเรียงกันนั้นก็จะต้องมาเรียงร้อยอย่างตกแต่งตกแต่งก็คือมันจะมีความพ้องมีความสัมผัสสัมผัสอักษรสัมผัสเสียงสัมผัสและก็มีสัมผัสเยอะแยะอาตมาก็คงไม่ใช้เวลามากมายที่จะอธิบายวันนี้สัมผัสสลับสัมผัสเรียงตัวสัมผัสกระโดดสัมผัสอะไรก็จะมีเยอะแยะนะนะซึ่งจะเห็นได้นะอย่างง่ายๆที่ดูจากตัวอย่างที่อาตมาดูที่แต่งไว้เนี่ยนะลองทวนอ่านดูก็ได้มืดมนหม่นฟ้าล่าแดนแม้นเพลิงแผดเผาแย่งชิงโฉดเฉาเร่าแรงร้อนฟอนไฟบ้าคนใดใครดนข้นใจไร้จนระอาเดือดร้อนแรงกล้าด้วยอวิชชาพาต่ำทีนี้เป็นต้นนะบทอื่นๆก็เหมือนกันนะจะคล้องจองกันเล่นคำเล่นความไปอย่างเงี้ยภาษากวีนะเพราะงั้นคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจภาษากวีว่าต้องเลือกเฟ้นคำที่กินความดีลึกสั้นกระทัดรัดและเอามาเรียงกันให้ตัดความให้ได้มากแต่ขยายความในตัวของมันเองให้ได้เยอะนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอ่านเพลงจบเพลงหนึ่งเนี่ยได้เรื่องโอ้โหเรื่องเยอะแยะเลยทำนิทานได้2เรื่องทำนิทานได้3เรื่องก็ได้จากเพลงหนึ่งนี้เป็นต้นด้วยกวีบทหนึ่งอันนี้เป็นต้นนะ ที่อาตมาแต่งนี้ตอนแรกจริงๆอาตมามารู้ทีหลังแล้วอาตมาแต่งเพลงมาแรกๆเขาจะแต่งเพลงแบบเนี้ยคืออาตมาเล่นกวีมาก่อนไงเพราะงั้นภาษากวีมันจะยากมันจะยากมันจะกระทัดรัดสั้นเกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่อธิบายไปแล้วพอมาเอาภาษากวีนี่มาแต่งเพลงเนี่ยพอร้องคนฟังเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฟังเพลงไม่ใช่อ่านหนังสือถ้าอ่านกวีอ่านเจ็ดเที่ยวสิบเที่ยวร้อยเที่ยวคุณก็อ่านไปคุณอ่านทวนได้แล้วคุณก็จะเข้าใจแต่ถ้าไปฟังเพลงเนี่ยฟังก็ผ่านหูฟังก็ผ่านหูมันไม่รู้เรื่องหรอกตอนแรกอาตมาแต่งเพลงก็จะเป็นภาษากวีแบบนี้เยอะอ่านฟังยากนะตอนหลังก็เคยมาเข้าใจแล้วก็เลยลดลงเป็นภาษาธรรมดาเป็นภาษาง่ายขึ้นง่ายขึ้นเป็นภาษาที่เข้าใจทันทีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเพลงรุ่นหลังๆก็จะแต่งแบบนี้ไปเยอะนะแล้วตอนหลังมาอีกทำไมอาตมามาแต่งตอนที่เป็นพระเนี่ยจึงมาแต่งแบบนี้อีกล่ะก็เพราะว่าเกรงใจคนว่าเราแต่งมาเองเอ๊ะเป็นพระมาแต่งเพลงเนี่ยมันยังไงเขาจะตำหนิแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยซ่อนเชิงไว้เอายากๆหน่อยมันต้องเข้าใจหาอะไรที่มาป้องกันตัวไว้ก็เลยแต่งความคิดอย่างนั้นนะอธิบายไม่ออกอาตมาอธิบายไม่ออกอธิบายไม่หมดว่าอย่างน้อยมันก็คือซ่อนตัวพลางตัวอะไรเนี่ยมันก็ไม่รู้จะซ่อนตัวพลางตัวแล้วทำไมจะต้องมาแต่งให้มันยากๆก็ไม่รู้นะอาตมาก็อธิบายไม่ออกเหมือนกันนะพวกคุณฟังแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะอาตมาก็บรรยายไปตามที่มันเป็นจริงที่เท่าที่อธิบายได้นะพอแต่งแล้วเสร็จก็ว่าโอ้โหเราแต่งเพลงนี้ยากเลยเนาะแต่งเพลงที่สองต่อมาคือเพลง
ขันติต้องไม่จางใช่ไหมคร
ับ ขันติต้องไม่จาง
ครับ
เป็นเพลงที่สองแต่งอีกลดลงมาจากอันนี้หน่อยหนึ่ง
เพ่งมองผ่านเมฆเฉกใจให้ช้ำถูกต้องใช่ไหมครับ
ใช่ใช
่ซ้ำดำคล้ำเป็นเห็นปานกวานผ่า
ใช่
ความคิดเคยเฉยเฉือนก็เตือนตามมาแม้เพียงเพ่งแพงแรงพาผองทำแนวแล้วเล่าก็ยังมึนอยู่นะ
ก็ยังยากอยู่แต่ว่าลดลง
ก็ยังช่างเย็นเช่นยาฆ่าไรหรือคนไซสานเขาคลานคุกเข่ายอมนะซบจนซ้อนจมใต้ตมสมเตาก็ชักจะไปไม่เป็นเลยโยมสรุปก็คือว่าอย่างนี้ผมเดาว่าที่พ่อท่านพยายามทำให้ยากๆเนี่ยเพื่อจะทำให้เหมือนกับสถานที่ที่ไปถึงโดยยากเนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่พลุกพล่านวุ่นวายแล้วคนก็จะไม่ตำหนิติเตียนเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่าเป็นพระแต่งเพลงเนี่ยแค่ชื่อว่าพระแต่งเพลงเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีแล้วต่อคนฟังนะแต่นี้พอไปสัมผัสเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลง
ต
ะวันทอฟ้าหรือเพลงขันติต้องไม่จางแสงธรรมต้องทอบวรอีกชื่อหนึ่งก็ทำให้คิดว่าจริงๆที่ท่านพูดเนี่ยคือธรรมะและธรรมะเนี่ยบางทีก็ยากๆเอาไว้ก่อนไม่ใช่เป็นเรื่องคือรสของโลกีเนี่ยไม่มีเลยอย่างเพลงตะวันทอฟ้าเนี่ยรสของโลกีไม่มีเลยคือฟังเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยอ่ะพอจะเข้าใจไหม
แต่มันอร่อยในเชิงของกวีไงก็เลยแต่งให้ยากๆแล้วก็คล้องจองคือคนร้องเนี่ยเขาร้องก็บ่นเลยนะ
ฮะ
โอ้โหภาษาพ่อท่านเนี่ยมันต้องท่องเลยนะมันไม่จำไม่ได้นะมันงงแต่ที่จริงมันน่าจะจำง่ายเพราะมันคล้องจองเล่นคำมันเรียงไปหมดมันน่าจะจำง่ายแต่คนติดกวีคนที่ชินกวีเนี่ยจะจำง่ายแต่คนไม่ชินกวีจะกระดกลิ้นไปไม่ค่อยได้นะเอาละมันจะยาวนะเดี๋ยวจะไม่ได้เรื่องยังจะอธิบายอีกเยอะก็ขออธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็ไม่อธิบายในรายละเอียดแล้วว่าคล้องจองสัมผัสสัมพันธ์อะไรพวกนี้จะไม่อธิบายละเอียดก็ขอบอกนิดหน่อยแต่ว่า อย่างเช่นมืดมนหม่นฟ้านี่เล่นพยัญชนะหมอมาหม่นฟ้าพ่อมาฟ้าแล้วก็เล่นสัมผัสล่าเนาะมืดมนฟ้าล่าแดนอย่างเงี้ยสัมผัสสละอาล่าแดนแล้วก็สัมผัส สละไปอีกแดนแม้นเพลิงแผดเผาก็เล่น
สัมผัสอักษร
สัมผัสอักษรสัมผัสพอเหมือนมอมอมออะไรพวกนี้แย่งชิงโฉดเฉาชิงโฉดอะไรพวกนี้มันก็เล่นเสียงเล่นอักษรสัมผัสอักษรเล่นแย่งชิงโฉดเฉาเร่าแรงร้อนนะก็เล่นทั้งสัมผัสอักษรทั้งสัมผัสสละสัมผัสเสียงสะกดอะไรพวกนี้ไปหมดนะร้อนฟอนไฟบ้าคนใดใครดนก็คอดอคอดออะไรคนใจไร้จนระอาเนี่ยต้นซึ่งสามัญก็แต่งไม่ง่ายหรอกมันต้องได้ความหมายด้วยแล้วก็ความหมายต้องดีด้วยที่จริงแล้วยิ่งใช้พวกนี้เนี่ยจะยิ่งได้ความหมายดีมากถ้าเผื่อว่าเข้าใจนะแต่ถ้าเผื่อว่ามันซ้ำซากมันวนมันไม่ได้เรื่องคนก็มันก็ใช้ไม่ได้แหละบางคนก็ไม่รู้เรื่องมันก็งงอาตมาก็จะขออธิบายความหมายกันแล้วกันนะก็ค่อยๆไปศึกษาเอาแนะนำอะไรนิดหน่อยเท่านั้นนะในเรื่องศิลปะของกวีก็ทุกวันนี้เมื่อเด็กรุ่นใหม่แม้จะแต่งเพลงเด็กรุ่นใหม่แต่งเพลงนี้ไม่เข้าใจเรื่องกวีเลยก็เลยเป็นภาษาโศกโศกไปด้วยอะไรไปด้วยเยอะแยะไม่เข้าท่ากันไปเลยอาตมาก็ว่ามันก็หมดยุคแล้วล่ะในเรื่องของกวีการนะซึ่งไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยไม่รู้เขาจะเรียนไม่เรียนก็ไม่รู้นะก็เลยเละเทะนะก็ว่าไปบางคนว่าโอ้ยึดมั่นถือมั่นก็แล้วแต่เขานะมืดมนหม่นฟ้าล่าแดนแม้นเพลิงแผดเผานะคนที่พอมีความรู้ในทางภาษาก็คงเข้าใจทันทีแล้วล่ะว่านะโลกตอนนี้หรือว่าโดยเฉพาะเหตุการณ์ของบ้านเมืองไทยสมัยยุคนี้ขณะนี้แหละมันมืดมนเหลือเกินนะทั้งฟ้าทั้งโลกทั้งฟ้าทั้งแดนดินต่ำๆเตี้ยๆอะไรนี่ก็แล้วแต่เหมือนกับเพลิงแผดเผาไม่ใช่เพลิงเหมือนเท่านั้นมันเผาจริงๆนะร้อนแรงไปทั่วบ้านทั่วเมืองเกิดจากอะไรแย่งชิงโฉดเฉาเร่าแรงร้อนฟอนไฟบ้าก็มันเกิดจากการแย่งการชิงการโหดเลวร้ายโฉดเฉาแล้วก็รุนแรงเร่าร้อนเหมือนกับไฟบ้าไฟอะไรที่มันทำให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ทุกอย่างขณะนี้คนใดใครโดนข้นใจไร้จนระอาก็ไม่ได้เกิดจากใครนะคนใดใครแล้วใครดลแล้วใครเป็นคนบันดาลใครเป็นคนทำคนหรือว่าใครโทษใครใครดลคนใดนะที่ทำให้เกิดข้นใจไร้ยากลำบากลำบนจนแทบจะไม่หวัดไม่ไหวแล้วจนอิจฉากันเต็มที่แล้วเนี่ยใครเป็นคนทำเดือดร้อนแรงกล้าด้วยอวิชชาพาต่ำแล้วมันเดือดร้อนขนาดรุนแรงแรงกล้าเนี่ยก็เพราะมาจากเหตุอวิชชาตัวเดียวที่มันพาโอ้ร้ายตกต่ำเสื่อมเสียพังทลายเมืองไทยไม่เคยเลวร้ายขนาดนี้เลยตั้งแต่เมืองไทยตั้งมา200ก็ไม่ใช่800กว่าปีเมืองไทยไม่เคยทำกันเองในเมืองไทยนะพม่ามาเผาก็ยังเรื่องของพม่ามาเผาพม่ามาเผานั่นก็ยังไม่มีอะไรให้เผาเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่มีสร้างวัตถุเท่าไหร่สมัยพม่ามาเผาก็ไม่มีอะไรให้เผาเท่าไหร่การสร้างวัตถุถาวรมีอะไรใดที่ให้เผาไม่มากแต่สมัยนี้วัตถุที่มันสร้างขึ้นมาไม่ถาวรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่เห็นน่ะมันเผากันชิบหายวายป่วงเลยนะมันรุนแรงโหดร้ายมากนะทั่วเมืองเฟื่องเฟ้อต่างพลอยเผลอใจให้ผีต่อไปก็มันเกิดทั่วไปหมดเลยแต่มันไม่ได้เผาแต่เมืองไทยเมืองกรุงเทพมันไม่ได้เผาโอ้โหคือเขาวางแผนไว้อย่างที่เอาเงินข้อมูลมาหมดแล้วตรวจสอบแล้วโอ้โหวางแผนเป็นที่รู้กันทั่วเลยคนนั้นก็รู้หุกแกนนำใครแต่ใครรู้หมดนะแล้วก็พูดกันมาอย่างมีเขาเรียกว่าจับส้นได้อะจับส้นได้หมดเลยไอ้ส้นคนนี้ส้นคนนี้ส้นคนนี้มาต่อจิ๊กซอเขาแล้ว มันเรียกไม่ได้ว่าพวกนี้มีแผนตรงกันรู้กันเลยนะว่าจะทำอะไรจะทำอย่างไรจะจิบหายวายปวงอย่างไรผลออกมาเป๊ะเลยอาจจะไม่ถึงใจเขาก็ได้เผาได้น้อยไปก็ได้แต่คนไทยว่ามันน้อยไปหรือมันมากไปมันมากไปแล้วมันมากไปแล้วอำหิตอะไรกันนักกันหนาคือไม่ได้คิดว่ามันคือความจิบหายวายปวงมันสูญเสียไทยสูญเสียใครสูญเสียใครสูญเสียก็ไทยสูญเสียจะเป็นคนนั่นคนนี้ก็ตามก็ของประเทศไทยลาวเขามาเสียด้วยเปล่าเขมรมาเสียด้วยเปล่าอเมริกามาเสียด้วยเปล่าโอ้โหนะคือเรียกว่ามันแย่เต็มทีนะทั่วเมืองก็เฟื่องเฟ้อมันเกิดเหตุคำว่าเฟื่องก็ดีคำว่าเฟ้อก็ดีสองคำนี้กินความไม่ลึกเพราะหลงความเฟื่องในโลกโลกีหลงความเฟ้อเฟื่องคือความว่านึกว่ามันหมายมันเจริญมันอะไรแต่ไม่รู้ว่ามันเฟ้อไม่รู้ว่ามันเฟ้อมันเฟ้อมันเกินเฟ้อนี่คือมันเกินไปแล้วไม่ต้องเอาอะไรหรอกตึกรามเนี่ยมันก็เกินไปแล้วก็เพราะเหตุมันเกินนั่นแหละเสร็จแล้วไอ้ที่มันเกินร้ายกาจก็คือจิตวิญญาณมันต้องการแก้แค้นอย่างแรงเกินเฟ้อนะมันต้องการอำนาจมาให้แก่ตัวเองว่ารุ่งเรืองยิ่งใหญ่แต่ความรุ่งเรืองหรือความต้องการของคนที่เขาจะต้องยิ่งใหญ่เขาฉันจะรุ่งเรืองเฟื่องเนี่ยฉันจะต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีทั้งอำนาจเต็มทั้งมีแก้แค้นต้องทำให้พวกนี้เขาแพ้ฉันต้องชนะได้อะไรต่างๆนานานี่แหละต่างพลอยเผลอใจใจที่คิดอย่างนั้นใจที่เลวร้ายอย่างนั้นก็คือผีคือจิตคนชั่วต่างพลอยเผลอใจให้ผีไม่ใช่คนหัวหน้าใหญ่ตัวพ่อตัวเดียวที่เป็นผีตัวลูกตัวหลานตัวที่รับช่วงกันมาก็คือจิตวิญญาณตัวผีตัวบริวารผีลูกหลานผีทั้งนั้นเลยต่างพลอยเผลอใจให้ผีไปหมดกระนำย่ำยียี่เยินหลงเพลินคำพร่ำเกิดจากการมาครอบงำทางความคิดด้วยการพูดด้วยการบรรยายอย่างที่เห็นได้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ก็เพราะครอบงำทางความคิดพูดแสดงออกมาจะเรียกว่าศิลปะก็ศิลปะจะเรียกว่าบรรลัยจักรก็บรรลัยจักรจากการพูดนั่นมันมีฤทธิ์มาอีพลในมาถ้ามันเป็นศิลปะมันก็เป็นคนอนุดมแต่นี่มันเป็นข้าศึกแก่กุศลนี่แหละอย่างนี้คนมองนึกว่านี่มันศิลป์หรือเป็นอนาจารหรือว่าเป็นข้าศึกแก่กุศลถ้ามันเป็นข้าศึกแก่กุศลมันบรรลัยเห็นมาการแสดงสุ่มเสียงนัดจักคีตะวาทิตะนี่แหละทั้งคาถีลีลาคำพูดสุ่มเสียงสำเนียงโอ้โหเห็นไหมมันมีอิทธิพลมากเลยคนที่ถูกอิทธิพลพวกนี้นี่สะกดจิตนี่มันจะตามเลยนะใช่ไหมพอเขาพูดเขาแสดงท่าทีทั้งอินเข้าไปเต็มๆที่นี่นะแล้วเป็นไปตามเลยนะมันกลิ่นกลืนเข้าไปถึงจิตใจจิตวิญญาณกลืนกินเลยนี่คืออิทธิพลของศิลปะหรืออนาจารอนาจารแปลว่าไม่ควรประพฤติไม่ควรประพฤติฆ่าศึกแก่กุศลแต่มันก็อนาจารจนมีผลได้เห็นไหมมันเลวได้เลวได้ไร้กาศดีได้คนดีได้อย่างสุดยอดนี่คืออิทธิพลของสิ่งที่ตัวนี้ที่เขาแยกไม่ออกว่าเป็นอนาจารหรือเป็นศิลปะนะเขาแยกไม่ออกเสร็จแล้วก็เป็นกันอยู่อย่างถ้ารุนแรงนี่เอามาพูดมันชัดอย่างตัวอย่างเนี่ยที่เกิดเนี่ยใครก็จำได้ใครก็เห็นอยู่โอ้โหเขาใช้อนาจารกันจนกระทั่งสำเร็จผลของเขาอะลวงกันลั่นไกใช่คนพ้นใครใจดำอาตมาแต่งไว้เดิมนะแค่ว่าใจดำเสร็จแล้วอาตมาก็เห็นว่าไม่พอควรจะใช้คำว่าต่ำมากกว่าดำเพราะใจดำมันก็แค่นั้นแต่ใจต่ำเนี่ยความหมายตรงกันนั้นความหมายเหมือนกันไหมมีส่วนเหมือนอยู่คือว่ามันเลวทั้งคู่แต่ที่ไม่เหมือนคือมีน้ำหนักต่างกันใช่ไหมใจดำ ก็ตื่นๆแต่ถ้าใจต่ำครอบงำความเลวลงไปเยอะกันมากอาตมาก็เลยแก้ใจเป็นใจต่ำการแก้เลยแก้เห็นเลยในตัวหนังสือเนี่ยขีดค่าเห็นเลยว่าแก้จากดำมาเป็นต่ำเจตนานี่เป็นศิลปะศิลปะให้ตัวคนดูและสัมผัสเอ้นี่ดำทำไมเอามาคำว่าต่ำล่ะหมายอะไรอ๋อต้องการคำนี้แต่ก่อนคำนั้นยังขอแก้ใหม่อีกเพราะงั้นจะแก้เสมอคนที่แต่งภาษากวีอะไรแล้วแต่นี่เขาจะแก้เรื่อยแหละนะไปถามธนาคารก็ได้บอกท่านแก้ของท่านอยู่เรื่อยนะก็มาเป็นดำเป็นต่ำเพราะฉะนั้นการขีดค่ายเห็นแล้วก็แก้เป็นต่ำนี่ก็เป็นศิลปะสื่อชนิดหนึ่งว่าแค่ดำไม่พอมันต่ำนะมันไม่ใช่แค่ดำนะมันต่ำลวงกันลั่นไกลก็คือนี่แหละตลบตะแลงตอแหลอะไรก็แล้วแต่โอ้โหมันขี้ปดมดเท็ดหลอกลวงทั้งหมดลั่นไกลนี่เล่นคำลอกอลอกอเล่นคำลั่นไกลแปลว่าอะไรลั่นไกลไม่มีความหมายอื่นหรอกลั่นไกลนะลวงกันลั่นไกลไม่มีความหมายอื่นดูที่มันหลอกลวงกันมาจนกระทั่งมันยิงกันแหลกลานหมดเลยและไอ้คนที่ยิงกันหลอกกันครอบงำกันพูดกอกหูกันเนี่ยจะด้วยเท็จด้วยจริงส่วนมากก็เท็จใส่ไข่กันเต็มที่นี่แหละแล้วใครทำคนหรือเปล่าใช่คนหรือไม่ใช่พ้นใครเรียกว่าใครทำใช่คนหรือไม่ใช่พ้นความเป็นคนไปไหมใช่คนพ้นใครก็ไอ้คนที่มันใจดำดำใจต่ำต่ำนี่แหละมันไม่ได้ใช่ใครเลยแล้วมันก็ทำบรรยาจักรตัวเนี้ยทั้งโกหกตอแหลหลอกลวงปรับอะไรต่างๆนานาแล้วก็ฆ่ากันโดยการยิงกันแหลกลานกันคนหนอคนใจต่ำใจดำขนาดนี้เพราะให้มันสุดแล้วต้องเน้นเข็นธรรมเข้านำคำชูกู้ชนเกิดจากใจดำใจต่ำต้องแก้กันที่ธรรมะธรรมะแก้อะไรธรรมะแก้จิตใจถ้าจิตใจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจไม่สามารถที่จะสำนึกจิตใจไม่เปลี่ยนในรับยอมรับว่าตัวเองผิดตัวเองต่ำตัวเองไม่ดีแล้วก็แก้ไขมาส่วนดีมาหาส่วนดีถ้าไม่สำนึกและไม่แก้อย่างนี้ที่ใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในการปฏิบัติธรรมะธรรมะจริงๆที่เรียกว่าทรงไวยทระหรือธรรมะเนี่ยมันเอาที่ใจมณสิแปลว่าเอาที่ใจอยู่ที่ใจในใจเพราะฉะนั้นก็จะทำก็ต้องการะหรือกโรติกโรติเป็นคำกริยาการะเป็นคำนามการะก็คือกระทำการกระทำกระทำที่ใจมณสิในใจให้ใจเกิดให้ได้เปลี่ยนแปลงให้ได้แน่นอนถ้าเปลี่ยนแปลงไปขานเลวไม่ใช่การบรรลุธรรมไม่ใช่การทรงธรรมถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวตกต่ำลงไปเรื่อยๆๆๆไม่ใช่การเจริญเป็นการเสื่อมต้องให้ใจเปลี่ยนแปลงไปในทางดีทางเจริญสำนึกเฉยๆก็ยังไม่ใช่การกระทำให้จิตเปลี่ยนสำนึกเฉยๆก็ยังไม่ทำให้จิตเปลี่ยนสำนึกนั้นแค่เข้าใจหรือรู้อาจจะกดข่มทำตามสำนึกได้ชั่วคราวแต่ถ้าการได้ล้างใจได้ทำลายเหตุปัจจัยมนสิการเป็นสัมภวะผัสสะเป็นสมุทัยในมูลสูตรมีฉันทะเป็นมูลเป็นมูลกามีมนสิการเป็นแดนเกิดเป็นสัมภวะมีผัสสะเป็นเหตุเกิดฉันใช้คำว่าเหตุนะและภาษาบาลีท่านก็ใช้คำว่าสมุทัยด้วยขอขยายธรรมะตรงนี้นิดหนึ่งคำว่าสมุทัยอาตมาก็เลยไปได้ไปเขาส่งอันนี้มาให้จีวันเขาจะทำรายการเพลงนะกตัญญูกตเวทีสองสีพระศาสนาคือท่านเจ้าคุณปัญญากับท่านเจ้าคุณพุทธทาสก็จะทำเขาทำมาหลายทีแล้วทางนี้ก็จะทำอีกอันนี้จะเป็นงวดที่สามที่เขาจะทำการแสดงนะอาตมาก็ เดี๋ยวจะโฆษณาให้นิดหน่อยแต่ตอนนี้ขอพูดเนื้อหาก่อนอาตมาก็มาเปิดดูที่สุจิบัติอันนี้ก็มาเจอลายมือพระพุทธทาสเขียนเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าหำเพลงอ่ะพระพุทธเจ้าหำเพลงด้วยเหรอท่านพุทธทาสว่างั้นเออก็ดีนี่อาตมาได้คะแนนนะพระพุทธเจ้าหำเพลงเนี่ยได้คะแนนนะก็ไปอ่านดูว่าอ๋อท่านเขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านนะท่านพุทธทาสบอกทรงหำเพลงกับเขาด้วยเหมือนกันในบาลีสูตรหนึ่งมีเล่าถึงการที่พระองค์พึมพำอะไรอยู่ท่านพึมพำอะไรอยู่ทีนี้ท่านก็ตีกินว่าคงจะร้องเพลงพึมพำคำเพลงอยู่ตามลำพังพระองค์ตามลำพังพระองค์เองภิกษุรูปหนึ่งก็ยืนแอบฟังพระพุทธเจ้าท่านทำอะไรอยู่ท่านบ่นพึมพำอะไรของท่านอยู่แล้วท่านพุทธทาสท่านถือว่าไอ้บ่นพึมพำนะถือว่าพระพุทธเจ้าหำเพลงว่างั้นพระภิกษุรูปนี้ก็มายืนแอบฟังก็จับได้ว่าทรงรับสั่งให้จำเอาไปเรียนไปเล่าเรียนแล้วก็ส่งไว้นะเรื่องที่พึมพำนั้นคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทอ๋อเพลงที่พระพุทธเจ้าร้องนี่คือเพลงปฏิจจสมุปบาทเองทีนี้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีอวิชชาเมืองก็มีอวิชชาแล้วก็อวิชชาเมื่อมันไม่รู้มนุษย์ทุกคนมีอวิชชาตัวอวิชชาตัวไหนมันไม่รู้ทันสังขารหรอกพยาสังขารจึงเป็นเหตุให้อวิชชาหรือเพราะอวิชชามันจึงเกิดสังขารและสังขารมันก็คนไม่รู้ไม่ได้เรียนมันก็ปรุงไปจากสังขารนี่แหละคือธาตุทางจิตถ้าสังขารกายก็มาเป็นร่างกายสังขารจิตก็ไปเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นจากสังขารก็มาเป็นวิญญาณจากวิญญาณมาเป็นนามรูปสูตรปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่ใช่สูตรของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้องค์เดียวทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิจจสมุปบาททุกพระองค์เหมือนกันหมดจะจำได้หมดนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อาตมาเป็นโพธิสัตว์เขาจำได้แล้วแล้วก็จะจำไปอีกจนกว่าถ้าอาตมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาก็มีอันนี้เป็นสมบัติแล้วก็เหมือนกันกับทุกองค์ถ่ายทอดมาเนี่ยจะมีกี่องค์กี่องค์มาก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ผิดแปลกไปจากอันนี้ได้วิญญาณคือจิตวิญญาณทั้งหมดรวมอยู่ในนี้หมดละมันเป็นธาตุรู้ที่รู้ครบทุกอย่างทั้งโง่ทั้งดีทั้งฉลาดนะทั้งอะไรต่างอยู่ในนี้ดีชั่วอยู่ในวิญญาณหมดนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าใครไม่ได้เรียนรู้วิญญาณและสามารถอ่านวิญญาณได้แยกจิตวิญญาณได้อ่านโดยการมีสัพพนามรูปวิญญาณนี่เป็นนามธรรมแต่เมื่อมันทำหน้าที่เหมือนมันไม่เป็นธาตุรู้แต่มันถูกรู้มันเป็นสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งปุ๊บเป็นสังขารปรุงแต่งกันเป็นสุขเวทนาเรียกว่าเทวดาจิตกำลังสุขนี่เรียกว่าเทวดาเราก็มีญาณเห็นเทวดาเลยนามธรรมที่เป็นญาณปัญญานั่นเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณคือญาณที่สามารถแยกรูปแยกนามของตนเองออกได้ปริเฉทแปลว่าแยกรูปแยกนามของตนเองแยกนามตนเองนั่นออกไปเป็นรูปนามก็คือตัวนามธรรมของเราที่เป็นตัวสุขเวทนาเป็นเทวดานั่นแหละแล้วเราก็มีญาณของเราก็เป็นของเราเองไม่มีของอื่นของเราเองเข้าไปรู้อาการอย่างนี้ได้โอ้เทวดาเป็นนี่เหรออาการลิงคนิมิตอุเทศโอ้รู้นามรูปด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศอาการอย่างนี้เองเลยโอ้เรารู้แล้วเราก็จะกำหนดเครื่องหมายไว้ว่าอ๋อลีลางี้อาการสุขนี่เทวดาถ้าอาการทุกข์อ่ะเป็นอะไรอาการทุกข์อาการสุขเป็นเทวดาอาการทุกข์นะเป็นอะไรสัตว์นรกเป็นผีเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานอะไรสัตว์อบายสัตว์ชั้นต่ำอบายยภูมิ4เป็นต้นก็คือสัตว์นรกอาการมันก็ต่างกันทุกข์กับเวทนากับสุขกับเวทนาก็ต่างกันอาการของจิตในจิตมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีเส้นสีแสงเสียงอะไรนะไม่มีหัวโตๆอย่างนี้แล้วก็มีแขน2ขาอะไรไม่รู้ว่ามีแขนมีขา4ขามีปีกก็ไม่ใช่ไม่มีรูปร่างไม่มีเส้นแสงสีเสียงอะไรเลยแต่เรารู้ได้ผู้มาศึกษาเราจะรู้ได้มีใครสามารถอ่านเทวดาอ่านสัตว์นรกของตนเอง
ออกโดยไม่ใช่เห็นตัวตนแบบคนไปปั้นมโนมยอัตตากันโอ้เทวดาจะต้องเหาะได้งั้นสัตว์นรกจะต้องโอ้โหรูปพิกลพิการงั้นเป็นรูปไม่ใช่เห็นอย่างนั้นแต่เห็นด้วยอาการเป็นเครื่องหมายมีนิมิตมีอาการลิงคานิมิตมีอาการลิงคาแปลว่าแตกต่างกันเพราะงั้นอาการของเทวดากับอาการของสัตว์นรกมันต่างกันมีเครื่องหมายบอกให้เราต่างกันเครื่องหมายที่เป็นอาการไม่ใช่เครื่องหมายเป็นเส้นแสงเงาสีเราอ่านออกดูออกใครสามารถเห็นเทวดาชนิดนี้แล้วบ้างยกมือสิโอ้โหพวกนี้ตาทิพย์ทั้งนั้นนี่ตาทิพย์จริงๆมีนามรูปปริเฉทญาณะและมีปริจิตปัจจยปริคหญาณะสามารถแยกเหตุแยกปัจจัยแยกโอ้นี่เทวดานี่สัตว์นรกต่อไปก็แยกอ๋ออันนี้เป็นสัตว์นรกที่เป็นตัณหาเป็นตัวเหตุเป็นตัวการเองมันอยากได้อย่างนี้มันต้องการอย่างนี้แยกออกมันจึงไปพยายามได้พอได้มาเสพมาได้บำเรอแล้วมันก็สังขารปรุงแต่งกันแหมแปลงตัวเป็นเทวดาปุ๊บเลยใส่สมใจไม่สมใจอารวาสใหญ่เลยผีร้ายเหมือนกับผีร้ายที่อารวาสเมืองไทยขนาดจิบหายใบปวงนั่นผีตัวจริงมาตั้งแต่วิญญาณเลยจนกระทั่งถึงร่างกายชีวิตกายกรรมวจีกรรมแล้วก็ปฏิบัติประพฤติออกมาเห็นตรงโต้งอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปหลับตานึกไม่ต้องไปเข้าสมาธิไอ้แบบฤาษีแล้วก็ไปนั่งเห็นสัตว์นรกอาละวาดอยู่ในนรกถึงไม่ช่องนี่แหละนรกสัตว์นรกพวกนี้มันทำออกมาจากจิตวิญญาณก็เป็นเหตุนะนี่แหละชัดๆเอ้าตัดไปอันนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปอธิบายยาน16ปฏิจจยุ่งอย่ายาวกลับมาที่มูลสูตรมนสิการเป็นแดนเกิดให้ทำที่จิตแล้วมีผัสสะเป็นเหตุเกิดไอ้ตัวนี้แหละอาตมามาได้ที่ตพุทธทาสบอกว่าท่านเอามาจากสูตรที่บอกว่าคงเป็นนิทานเล่าในอันนี้แต่ในนี้เอามาเล่าไว้นี่อาตมาไปดูที่ในพระไตรปิฎกเล่ม10นะเล่ม18กับเล่ม16แล้วเปิดดูตามที่ท่านบอกไว้นะในข้อไหนปรากฏว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นไม่มีเรื่องของนิทานที่พระพุทธเจ้าท่านทำมานี่อยู่แล้วก็มีภิกษุมาแอบฟังอะไรไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรนะท่านเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเอาเนื้อหาอาตมาก็เลยมายิ่งมาได้ความละเอียดของนี้โอ้โหได้ความหมายของอันนี้เพิ่มเติมขึ้นจากพยัญชนะนี่มีนิรุตติปฏิภาณอาตมาเข้าใจทันทีนะจะได้เอาไปอธิบายสู่พวกเราฟังนะปรากฏว่าในนี้ท่านมาอธิบายนะอาตมาไม่ได้เอาพระติปิฎกมาพระไตรปิฎก2เล่มวางอยู่ข้างๆ ข้างหน้าเครื่องใครหยิบมาให้สิเล่ม16ก็ได้เล่ม18ก็ได้อยู่ข้างบนนั่นแหละมีทั้ง2เล่มเหมือนกันเลยอยู่ที่หน้าเครื่องปริ้นที่ในห้องอาตมาน่ะใครอยู่ข้างบนหยิบมาให้ด้วยแม่ไม่นึกว่าจะอธิบายขนาดนี้ก็เลยไม่หยิบมาแต่อธิบายไปอธิบายมาแล้วมันก็ต้องอธิบายถึงขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรอธิบายซะแถมเป็นความรู้นะคือในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเมื่อมีนามรูปเมื่อสามารถที่จะแยกนามรูปได้แล้วเราก็จะปฏิบัติเมื่อคุณมีญาณสามารถที่จะมีปัจจยปริคหญาณนามรูปปริเฉทญาณคุณก็จะเอาไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติก็จะเกิดความเก่งขึ้นเป็นสัมมสนญาณสัมมสนญาณก็คือสามารถที่จะรู้อะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่ดับไปเพราะในญาณ3อย่างนี้นามรูปปริเฉทญาณกับปัจจยปริคหญาณกับสมสนญาณเนี่ยเป็นญาณที่สามารถที่จะรู้วงจรของสังขารรู้วงจรของการสังเคราะห์การสังขารของเหตุนั้นอย่างนี้ของเหตุนี้มาประสบสังขารกันแล้วปรุงแต่งกันแล้วเป็นอันนี้มาเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่เป็นปัญญาที่เป็นตัวญาณตัวเก่งเนี่ยมันก็จะสามารถรู้ความละเอียดละออของจิตวิญญาณของพลังงานของจิตวิญญาณด้วยเจตสิกต่างๆที่มันทำงานอย่างนั้นตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ได้ครบครันนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มีวิธีการสอนและวิธีการให้ไปปฏิบัตินะอย่างที่ท่านบอกว่านี่นะในสูตรนี้ที่ท่านพุทธทาสบอกไว้ว่าพระยศเล่ม16ข้อ166เนี่ยนะพระผู้มีพระประทับอยู่ณที่ทรงเร้นอยู่นะทรงเร้นอยู่ได้ตรัสทำปริยายนี้ว่าเพราะ
อาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณเท่านี้อาตมาก็โอ้สว่างความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเป็นผัสสะเพราะฉะนั้นในมูลสูตรที่บอกว่ามีผัสสะเป็นสมุทัยเป็นเหตุแล้วก็มีเวทนาเป็นที่ประชุมลงนะมีผัสสะเป็นเหตุมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงตรงกันกับปฏิจจสมุปบาทมีผัสสะแล้วก็มีเวทนาแล้วก็มีตัณหามีอุปทานเป็นต้นทำไมแล้วก็เวลาถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยผัสสะแล้วก็เวทนาเวทนามันคืออะไรเวทนาประชุมลงก็คือสังขารของตาจักษุของรูปเมื่อสัมผัสกันแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณก็สามอันนี้หนึ่งตาสองรูปสามเกิดพอสัมผัสกันแล้วก็รวมลงเป็นจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณตารูปสามอย่างนี้รวมกันเป็นผัสสะเพราะฉะนั้นในผัสสะที่รวมเอารูปเอาตาเอารูปเอาวิญญาณวิญญาณทางตาถ้าหูก็วิญญาณทางหูก็มีหูมีเสียงมีจักมีโสตวิญญาณทางจมูกก็มีจมูกมีกลิ่นแล้วก็กลายเป็นคานวิญญาณอะไรนี้เป็นต้นมันก็ทั้งหกทวารจะเป็นอย่างนี้นะสรุปแล้วท่านก็ตรัสถ้าไม่เข้าใจว่าอ๋อต้องมีสามประการนี้แหละปุ๊บมันทำงานปั๊บมันสังเคราะห์กันปั๊บสังขารกันปั๊บมันก็ลงไปเป็นผัสสะนะเพราะในผัสสะนี้จึงเป็นตัวที่ตัดเอาไว้เลยไม่ผัสสะแล้วก็เวทนาปรุงรวมกันตัวปุ๊บลงไปถ้าคุณโง่คุณก็จะมาเป็นเวทนานี่มาเป็นเทวดามาเป็นสัตว์นรกแล้วก็หลงว่าตัวเองเป็นสัตว์นรกหลงไม่หลงหรอกมันไปเป็นไม่รู้เสร็จแล้วมาเป็นเทวดาก็หลงว่าตัวเองเป็นเทวดาโอ้อยากเป็นเทวดาแล้วก็ดิ้นรนถ้าไม่สมใจก็จะต้องดิ้นรนให้เป็นเทวดาจะเป็นสัตว์เทวดาที่จะได้เสพสมสุขสมได้สมใจตัณหาตลอดกาลนานนี่คือกิเลสตลอดเวลาเพราะเวลาปฏิบัติก็จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะมีอายตนะแปลว่าสะพานสื่อระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งวิญญาณเรากับอีกสิ่งหนึ่งแม้ที่สุดในใจก็จะมีธรรมารมณ์ใจอันหนึ่งธรรมารมณ์แล้วก็มีมโนวิญญาณเป็นสามเหมือนกันนะสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งในใจใจเรานั่นแหละแล้วก็เป็นธรรมารมณ์ก็คือมันจะสังเคราะห์ปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปตั้งเอาไว้แล้วมันก็ปรุงอยู่ในใจเราเรียกว่าธรรมารมณ์เมื่อปรุงกันเข้าก็เป็นมโนวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นก็สามเหมือนกันเป็นผัสสะแม้แต่ทวารใจทวารอื่นก็ชัดเจนง่ายๆตารูปหูก็เสียงกลิ่นก็จมูกลิ้นก็รสกายก็ผัสโผฏฐัพพะกับสัมผัสอะไรอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในความหมายในสัจจะพวกนี้จึงลึกซึ้งอาตมาจะไม่ขยายความต่อแล้วมันจะยากเกินไปแล้วมันจะยาวจนกระทั่งนี่หมดไปชั่วโมงแล้วยังไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะว่าจะอธิบายไปถึงสภาพทั้งอธิบายไปในความหมายของไอ้ความลึกซึ้งของกวีบทนี้ก็ยังไปพึ่งได้สองบทเองนะกวีนี้เรื่องนี้ทั้งเรื่องมันมี4บทนะก็ขยายความขอตัดไปแค่นั้นก็แล้วกันติดตามฟังรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองนะจะอธิบายอาตมาก็ได้เหตุปัจจัยจากนิรุตติภาษาของพุทธเจ้าด้วยพอสัมผัสแล้วอาตมาโอ้โหมันแตกเลยนะมันแตกสว่างขยายเห็นโอ้เห็นกลไกเห็นอะไรความสัมพันธ์ของทางนามธรรมทางจิตวิญญาณเพราะอาตมาศึกษาลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องศึกษาจิตวิญญาณทั้งนั้นนะเราจะเข้าใจกลไกของจิตวิญญาณที่มันสังเคราะห์สังขารกันอยู่เป็นอิทัปปัจจยตาเพราะเหตุที่จึงเป็นสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะแล้วเราก็จะตามไปถึงต้นตอและสุดท้ายดับต้นตอได้เสร็จหมดเกลี้ยงแล้วมันก็สมบูรณ์นะเอาละอาตมาขอผ่านนะอาตมาขอขยายความที่มันโยงใหญ่มานี่สู่ฟังเท่านี้ก็แล้วกันนะทีนี้มาดูบทเพลงอันต่อไปว่าเมื่อต้องเน้นเข็นทำเข้านำคำชูคู่ชนแล้วก็มาเปลยถึงบ้านเมืองอีกว่าฟ้ามืดจืดจางฟ้ามันมืดมันจืดมันจางเพราะมันจืดจางไปจาก
างแสงแห่งธรรมฟ้ามันมืดมันดับมันเดือดร้อนมันโอ้มันเป็นอะไรไปอย่างที่ว่าเนี่ยคำว่าฟ้ามืดก็หมายความว่ามันไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรแล้วก็เพราะจืดจางห่างแสงแห่งธรรมก็เพราะว่าคนมันจืดจางห่างไปจากธรรมะจึงซ้ำต่ำแสนไม่แม้นเมืองคนมันเมืองนรกนะที่มันต่ำมันเป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันเพราะมันมืดโลกเป็นอย่างนี้มันเดือดร้อนวุ่นวายกันอย่างนี้ก็เพราะว่าคนขาดธรรมะห่างธรรมะจึงซ้ำต่ำแสนจึงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็หลงผิดหลงนึกว่าไอ้ที่ตนได้ตนเป็นตนมีเนี่ยมันดีมันกลับทิศหันคนคนละทิศเลยเรามาจนเขาจะต้องไปรวยไม่มีที่สิ้นสุดเรามาจนให้จนกระทั่งจนจนหมดความจนแล้วไม่มีอะไรจะจนอีกแล้วศูนย์เรามาให้ถึงจุดแต่เราจบนะคนมาจนนี่จบแต่คนไปรวยไม่มีจบคนไปรวยไม่มีจบแล้วก็มีการฆ่ากันแย่งกันไม่มีเสร็จแต่คนจนนี่มาศูนย์ปั๊บหยุดเลยหยุดฆ่ากันหยุดทำร้ายมีแต่เมตตามีแต่เกื้อกูลจะเกิดภูมิปัญญานะเพราะทิศทางที่ใครจะพัฒนาไปสู่ความรวยรับรองบรรลัยโลกทั้งโลกนี่แหละทุนนิยมบริโภคนิยมนี่แหละอำนาจนิยมนี่แหละเขาพัฒนากันไปสู่ทุนนิยมบริโภคนิยมอำนาจนิยมมาแล้วก็วิถานนิยมอบายมุขนิยมอะไรไปโอ้โหหนักหน้าไปเรื่อยเขาจะไม่รู้ตัวและไม่มีจบทรมานไปเรื่อยแต่ถ้ามาทางด้านหยุดด้านจบด้านศูนย์จบคนศูนย์ของพุทธคนที่จบธรรมะของพุทธเป็นอรหันต์เป็นต้นไม่ได้หมายความว่าเป็นคนมืดบอดเป็นคนคิดอะไรไม่เป็นเป็นคนตื้อบื้อทื่อซื่อไม่ใช่เป็นคนเห็นอะไรครบมีโลกวิทูเข้าใจเลยว่าโลกอันนั้นอันนี้มันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยมีอิทธิปัจจยตาเพราะอันนี้มันถึงเป็นอันนี้จะอ่านออกทำไมมันถึงฆ่าถึงแกงกันอย่างนั้นอย่างนี้จะเข้าใจอย่างชัดเจนเลยตัวคนทำเองเนี่ยพวกโจรเขาทำเองเขาก็ยังไม่รู้เท่าหรอกเราเห็นรู้เท่าเลยโอ้เหตุตัวนี้มันบังคับเขาแล้วเขาสู้ไม่ได้หรอกตัวนั้นเราบังคับใครเขาทำเร็วๆเรื่อยๆงี้พูดให้ฟังอีกเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขามืดบอดจะเห็นชัดเจนเลยนะจะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจทิศทางของการสร้างตนหรือการทำให้สังคมเราจะทำจากสังคมเล็กๆไปก่อนแล้วก็จะสังคมเป็นอย่างนี้ไปในทิศทางนี้เป็นสังคมโลกุตระเป็นสังคมอาริยะขอใช้คำว่าออ่างสระอารอเรือสระอิยอยักษ์สระอะอาริยะที่อาตมาต้องใช้คำนี้เพราะอาตมาหนีมาจากคำว่าอาริยะกับอาระยะอาระยะเขาเอาไปใช้กับวัตถุเชิงกว้างเชิงโลกีเชิงโลกโลกเขาจัดไปอย่างนั้นอาระยะกับอริยะนี่อาระยะเป็นภาษาสันสกฤตอริยะเป็นภาษาบาลีมาจากรากศัพท์ต้นทางอันเดียวกันความหมายเหมือนกันในความหมายเดิมแต่ตอนนี้มันมาเป็นไทยอริยะกับอริยะก็อาระยะเนี่ยมันมาเป็นไทยแล้วมันแยกเป็นกูนี่แหละแต่ก็คล้ายกัน
คือถ้อยคำที่พ่อท่านกำลังกล่าวถึงเนี่ยคือถ้อยคำว่าอาริยะอาริยะเนี่ยเป็นศัพท์ผสมกันระหว่างคำว่าอาระยะกับคำว่าอาริยะอาระยะนั้นมุ่งความหมายในเชิงกว้างส่วนอริยะมุ่งความหมายในเชิงลึกแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยความหมายคำว่าอาระยะเนี่ยเป็นความหมายที่กว้างเกินไปกว่าความอาระยะแปลว่าความเจริญเนี่ยเราบอกว่าประเทศแถบตะวันตกเป็นประเทศอารยะซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็มีความหมายว่าจะเป็นอารยะได้อย่างไรนะในเมื่อประเทศตะวันตกหลายประเทศเนี่ยไปข่มขี่บีทาคนพื้นเมืองนะแล้วก็ไปสถาปนาสิ่งที่เรียกว่าวัตถุอันคือความเจริญเนี่ยแล้วเรามาบอกว่าเนี่ยเป็นประเทศอารยะฟังดูก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกย้อนแย้งส่วนคำว่าพระอริยะบางทีหลายคนก็ไปเข้าใจว่าพระที่เข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำหรือพระที่ปลุกเสกลงเลขลงยันพระที่มีคาถาอาคมไสยเวทวิทยาต่างๆนานาเนี่ยหลายคนเข้าใจความหมายคำว่าอริยะผิดเพี้ยนไปในความหมายที่เป็น อัตตกิริมาฐานุโยคเป็นฤาษีชีพรายนะแล้วก็เป็นแบบเดรัจฉานวิชาเพราะท่านก็เลยเห็นว่าเอถ้าอย่างนั้นเนี่ยนำคำว่าอริยะซึ่งแปลว่าพระที่มีการลดกิเลสไปจนถึงหมดกิเลสแต่ละระดับตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์เนี่ยและมาผสมกับคำว่าอริยะซึ่งแปลว่าความเจริญนะความดีงามเนี่ยในเชิงพุทธน่าจะเป็นคำที่ให้ความสมบูรณ์นะจึงนำคำอริยะมารวมกันกลายเป็นอริยะซึ่งมีความหมายว่าเป็นความเจริญทั้งทางภายนอกด้วย
และ
เป็นความเจริญทั้งทางภายในหรือทางธรรมด้วยสรุปก็คืออริยะเนี่ยเป็นอริยะผนวกกับคำว่าอริยะคือหมายความว่าโดยตัวตนเนี่ยก็มีการลดกิเลสโดยการงานภายนอกโดยการสร้างสรรค์ภายนอกก็มีการปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ท่านเป็นการเกื้อกูลโลกไปด้วยดังนั้นขอให้พี่น้องจงเข้าใจว่าคำว่าอริยะจริงๆจะว่าเป็นศัพท์บัญญัติใหม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะที่จะมาอุบัติต่อจากพระสมณโคดมนี้ก็คือพระศรีอริยะเมตไตรแต่แม้กระทั่งอาจารย์ดร.เทียนชัยวงศ์ชัยสุวรรณท่านก็มีนามปากกาของท่านว่ายุคศรีอริยะทำนองนี้เพราะนั้นคำว่าอริยะเนี่ยไม่ใช่เป็นศัพท์ที่พระท่านบัญญัติใหม่แต่ผสมผสานสอดคล้องกับคำว่าอารยะและอริยะดังกล่าวแล้วนั่นแหละ
เป็นคำตระกูลเดียวกัน
เป็นคำตระกูลเดียวกันเพราะนั้นที่ผมนำสองคำมารวมกันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
ถูกต้องนะขอบคุณนะ
ครับ
ก็ดังที่ท่านจันได้อธิบายไปว่าอาตมาขอใช้คำว่าอาคืออริยเมตไตรเนี่ยสีอริยเมตไตรขอใช้คำนี้แทนเพราะว่าคำว่าอริยะอริยะเนี่ยท่านก็เอาไปใช้เพี้ยนไปจากพระที่หรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นอริยะอริยะของท่านก็เลยกลายเป็นเรื่องลึกลับไปแล้วหรือเป็นเรื่องเป็นเดรัจฉานวิชาไสยศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ชัดไม่เจนไม่กระจ่างเลยลึกๆไปในทางจิตวิญญาณเป็นจิตนิยมส่วนอริยะก็กลายเป็นวัตถุนิยมโดยตรงไปทางวัตถุนิยมไปหมดอริยะและทางโลกเขาก็แปลว่าสิวิไลสิวิไลอารยะเนี่ยที่จริงมันอันเดียวกันนะสิวิไลก็อันเดียวกันมนุษย์ต้องการอันนี้แหละอาริยะนี่แหละแต่เขาเข้าใจอันนี้ไม่ได้ศัพท์คำว่าสิวิไลเซชันหรือสิวิไลนี่อันเดียวกันอารยะอันเดียวกันที่เขาต้องการแต่เขายังเข้าใจไม่ถึงโลกุตระถ้าเขาจะเข้าถึงจะโลกุตระนี่แหละตัวสิวิไลเซชันที่แท้จริงนะเอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับคำนั้นทีนี้เมืองที่มันไม่มีธรรมะนี่มันก็เลยต่ำแสนนะมันซ้ำซ้อนไปหลงในที่มันยิ่งเลวร้ายแล้วมันก็กลับกรอกลอกตนเองไปว่ารุ่งเรืองแต่แท้จริงมันยิ่งไหม้ลนว่ารุ่งเรืองก็ยิ่งไหม้ลนยิ่งไหม้ร้ายไหม้เผาร้ายไหม้ร้ายรุนแรงไปเรื่อยมันกลับกันน่ะแต่ทีนี้ผู้ที่เข้าใจแล้วก็รู้ว่าโอ้โหเนี่ยมันเลยเขตไปแล้วเลยเขตร้อนแรงไปมากแล้วความเจริญในยุคพระพุทธเจ้าเรามีเท่านี้มีบ้านมีเมืองเท่านี้มีสิ่งใช้สอยเท่านี้พอแล้วพอมายุคนี้เอาละปรุงแต่งขึ้นมาพอได้ใช้มีถึงขั้นเทคโนโลยีมีขั้นอันนี้เอาเราก็เข้าใจเอามาใช้ประโยชน์ขนาดนี้พอแล้วอย่าเอาไปปรุงแต่งอะไรไปอีกอย่างคอมพิวเตอร์ตัวเดียวเนี่ยเอาไปปรุงแต่งในทางที่มอมเมาเป็นข้าศึกแก่กุศลอีกมหาศาลเลยอย่างนี้มันก็เสียหายไปหมดนะเพราะงั้นถ้าเอามาใช้แต่เฉพาะเท่านี้คนที่คิดในทางเลวเนี่ยเขาก็เอาไปปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มอมเมาเพื่อที่จะหาเงินทุนนิยมนี่มันรายเงี้ยก็เอาไปปรุงแต่งสร้างเกมสร้างเรื่องเลวร้ายสร้างเรื่องโป้เรื่องลึกลับเอาอะไรที่ไม่เคยเปิดเผยก็เอามาใส่เอามาอะไรกันต่างๆนานาที่ไม่ควรขยายควรทำลายทิ้งแล้วก็เอามาเพื่อที่จะมาขายเพื่อที่จะเอามาแลกเอาเงินมาซับซ้อนกว่านี้อาตมาเองอาตมาไม่เอามาพูดหมดไม่หมดหรอกไม่ไหวนะสรุปแล้วก็คือคนที่ใจร้ายใจเลวเนี่ยไม่นึกถึงความเสียหายเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามบางคนรู้แสนรู้ว่าเลวเสียหายอย่างผู้หญิงไปโป๊ไปเปลือยเพื่อที่จะได้เงินเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาไปโป๊ไปเปลือยเขา เขาทำเลวเขารู้ไหมเขารู้ทุกคนเขารู้ทุกคนแต่มันถูกอำนาจของกิเลสที่จะต้องได้เงินจะต้องดังจะต้องอะไรแล้วแต่ไม่ได้งี้เป็นต้นคนที่เขาทำอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เขาทำให้มันแรงบ้านเมืองบันไลอยู่ขนาดนี้เขารู้ไหมว่ามันเขาทำนี่มันเลวร้ายนะเผาให้หมดเขารู้ไหมว่าเลวรู้ทั้งนั้นไม่ได้โง่หรอกแต่มันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันแรงกิเลสมันมีอำนาจจริงๆนะถึงอาตมาพูดบ่อยเลยว่าคนโกงนี่เขารู้ก่อนโกงนี่โอ้กระมิดกระเมียนไม่ต้องให้ใครรู้ได้กันทุกอย่างไม่ให้คนรู้ว่าฉันโกงมันรู้ว่ามันเลวคนปล้ำข่มขืนฆ่ามันรู้ว่าก่อนปล้ำนี่เลวแต่มันสู้กิเลสไม่ได้มันต้องปล้ำพอปล้ำมาแล้วมาตายตายตายนี่ก่อนจะปล้ำเนี่ยแล้วมันจำเราได้นะเนี่ยจะทำไงเนี่ยก็เลยต้องฆ่าไอ้คนบางคนก็บอกไม่เป็นไรหรอกปล้ำแล้วต้องฆ่ามันแล้วพอรู้แล้วว่ามันยังไงไม่ต้องฆ่าไม่งั้นเราเข้าปิ้งอย่างนี้เป็นต้นแต่มันทนไม่ได้ต่างฆ่าก็ต้องฆ่าขอให้ได้บำบัดกิเลสเถอะคิดรู้สิว่ามันอำนาจมันแรงขนาดไหนหรือคนโกงนี่โกงหมื่นล้านพันล้านเนี่ยมันเลวนะมันจิตพายวายปวงนะแต่อำนาจของการโลภอำนาจของการที่จะต้องทำแม้แต่สั่งฆ่าสั่งแกล้งสั่งเผาสั่งอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นได้ไหมว่าคนเหล่านี้จิตใจมันอมหิตโหดร้ายต่ำซามขนาดไหนเพราะจะแก้อะไรไม่ได้ถ้าไม่เอาให้มาปฏิบัติธรรมให้เกิดมนสิกโรติหรือมนสิการเปลี่ยนแปลงจิตในจิตให้ได้โยนิโสให้ได้อย่างมีดวงตาแห่งธรรมโยนิโสแปลว่าแยบคายหรือท่องแท้หรือว่าละเอียดละออย่างถูกต้องถูกตัวถูกตนถูกสมุทัยถูกเหตุถูกปัจจัยฆ่ากิเลสต้องจับตัวกิเลสได้แล้วก็กำจัดรู้ว่ากำจัดอย่างนี้กิเลสมันลดแบบคำวิคัมภนะแบบกฎข่มอันนี้มันลดเพราะปัญญาวิปัสสนาญาณมันลดเพราะปัญญาญาณจริงๆมันเข้าใจจนมันจะต้องจะเข้าใจอะไรอีกแล้วว่ามันลดเพราะว่ามันปัญญามันเข้าไปทำลายเพราะการทำลายด้วยปัญญาเนี่ยมันเสร็จเลยเพราะว่าทำลายอย่างรู้อย่างเห็นเลยว่าเองอย่ามาทะเลาะทะเลาะอย่ามาอยู่กับข้าเองไม่ใช่ข้าด้วยมันเป็นอคันตุกะเองเป็นแขกและเองก็ไม่ใช่ตัวจริงด้วยไม่มีจริงหรอกมันนั่งทำเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอนัตตาอย่ามาหลอกคนที่มีญาณปัญญาพวกนี้มันจะมีความแหลมคมของปัญญามันจะเป็นอาวุธให้แก่ผู้ที่สร้างเดี๋ยวอาตมาจะขอผ่านไปอธิบายรายละเอียดของลักษณะพวกนี้ในรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองในวันต่อไปติดตามฟังนะอาตมาตั้งใจจะขยายอยู่แล้วว่าทำไมเราเกิดปัญญาแล้วทำไมจะต้องสร้างอาวุธแบบนี้ให้แก่ตนเองถ้าไม่สร้างอาวุธแบบนี้เดี๋ยวพระเจ้าทั้งคนพบเนี่ยเป็นธรรมอาวุธนะไม่ใช่อาวุธที่มันจะทำลายกันในโลกเนี่ยเนี่ยอันนี้ถ้าไม่สร้างไม่ได้คุณต้องสร้างอาวุธนี้ให้เกิดแล้วธรรมอาวุธอันนี้แหละจะกำจัดกิเลสอย่างเด็ดขาดได้อย่างแท้จริงนะสุดท้ายต้องมาเทิดธรรมนำผลกระตือรือร้นไม่พ้นคนเพียรพยายามกระตือรือร้นอย่าเฉื่อยอย่าช้าอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งกระตือรือร้นไม่พ้นคนเพียรใครเพียรใครภาคเพียรกระตือรือร้นขนควายปฏิบัติประพฤติอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางพ้นที่เราจะบรรลุธรรมไม่พ้นการบรรลุธรรมขอให้ศึกษาให้สมาธิทิหนึ่งสองให้ภาคเพียรปฏิบัติจริงๆเถอะแม้บารมีเราน้อยจริงแม้บารมีเราน้อยพระเจ้าตรัสไว้ว่า7ปีเท่านั้นน่ะสูงสุดไม่เป็นอรหันต์ก็เป็นอนาคามีอย่างต่ําสุด7ปีเท่านั้นท่านตรัสไว้ขอให้สมาธิติและภาคเพียรเต็มที่เถอะกระตือรือร้นขนขวายทําจริงๆนะมืดใดไม่แคล้วแน่วแรงแสงธรรมถนานะฟ้ามันจะมืดอะไรมันจะไปยังไงก็ตามแต่มันไม่แคล้วแน่วแรงมุ่งมั่นแสงธรรมที่จะสร้างทำให้เกิดให้มันบรรลุให้มันได้จริงๆให้มันบรรลุทำให้มันเกิดธรรมะนะเป็นธรรมะอันบรรลุจนกระทั่งเกิดแสงในตัววาววามนะซึ่งเป็นธรรมะอันมีธรรมัญญารังสีมีธรรมะที่เกิดยิ่งกว่ากัมมันตภาพรังสีนะรังสีของธรรมะเนี่ยมันมีรังสีของมันจริงๆ นะแต่คนยังไม่นึกไม่ออกอย่างพระพุทธเจ้านี่มีธรรมรังสีอย่างที่ท่านเขาทำรูปเรียกอะไรเป็นนะ
เป็นฉับพันธรังสี
นะฉับพันธรังสีนั่น
ครับผม
ของพระพุทธเจ้าแต่ของเราก็ได้ยังไม่ถึงฉับพันธรังสีเรายังไม่ครบคันหรอกเราก็เอาแค่ธรรมัญญารังสีไปตามลำดับแล้วจะมีรังสีของธรรมะนะไม่แคล้วแน่วแรงมุ่งมั่นเอาให้จริงเอาให้แข็งแน่วแรงนี่มีความหมายพยัญชนะสองคำแน่วแรงแน่วแน่แน่วมุ่งเด็ดขาดกับทำให้เต็มที่ให้มีแรงให้มีพลังไม่แคล้วพลังอะไรพลังที่ภาคเพียรตะวันทอฟ้าล่าเรืองเหลืองพลันผันเปลี่ยนฟ้าจะได้เปลี่ยนใหม่สักทีสังคมจะได้เปลี่ยนใหม่สักทีหนึ่งนะพระราจะได้เรืองเหลืองกันไปแล้วทำไมจะต้องใช้คำว่าเหลืองก็ไม่รู้เท่านี้ไม่ทำไมไปใช้คำว่าแดงก็ไม่รู้เท่านี้มันทำไมมันมีนิมิตหมายอะไรมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ตะวันทอฟ้าล่าเรืองเหลืองพลันผันเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้มีเหตุปัจจัยอันนี้บุคคลที่ได้ปฏิบัติธรรมได้มีธรรมะบรรลุธรรมะนะจนกระทั่งพบแสงแห่งธรรมกันแล้วก็บรรลุธรรมะกันไปจริงๆเต็มฟ้าล่าเรืองเต็มล่าเต็มดินแดนเรืองรุ่งเรืองไปอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงนะแล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนขณะนี้นี่ในความคิดของสังคมตรงกันหมดแล้วว่าใครต้องการการเมืองไทยทำมาแล้ว77ปีได้พัฒนากันมาจริงๆจริงๆเขาว่าเขาพัฒนานะแต่อาตมาว่ามันวิวัฒนายนะได้หายนะกันมาจน77ปีนี่อาตมาพูดนะแต่เขาบอกว่าพัฒนา77ปีแล้วก็ได้การเมืองแบบเนี้ยแบบที่เป็นอยู่เนี่ยที่มาก็มาเลือกตั้งแล้วก็มามีนักการเมืองกันหน้าเก่าเนี่ยนักการเมืองก็นอกจากเก่าแล้วก็เน่าเนี่ยนักการเมืองเนี่ยคือเก่าแล้วเน่าด้วยไม่จะเป็นการเมืองที่น่าเคารพนับถือนอกจากเก่าเน่าแล้วนี่นะก็ยังโหดนะขูดรีดอะไรก็แล้วแต่โอ้โลภก็แล้วแต่ทุกอย่างเลยนะสรุปแล้วก็ที่ไอ้พูดไปทั้งหมดทั้งโหดทั้งรีดทั้งโกรธทั้งโลภทั้งอะไรเนี่ยกิเลสทั้งนั้นนักการเมืองที่เต็มไปด้วยกิเลสสรุปแล้วนักการเมืองที่เต็มไปด้วยกิเลสเรียนนะสูงกันนะจบเมืองนอกจบด็อกเตอร์เยอะแยะจบเรียนมากเรียนมาแต่เสร็จแล้วกิเลสไม่ลดสำคัญตรงกิเลสไม่ลดเพราะอะไรเพราะไม่เรียนแต่ไอ้วิชาความรู้แบบนู้นตามที่ในหลวงท่านตรัสนั่นแหละตำราเอานู้นอ่ะไอ้ตำราไอ้ที่เรียนนั่นในหลวงท่านถึงบอกไม่เอาตำราแบบนั้นไม่เอารุ่งเรืองแบบนั้นไม่เอาก้าวหน้าแบบนั้นไม่เอามาเอาอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วการเมือง77ปีนี้ย่างเขา78ปีกำลังดำเนินกันอยู่นี่มันเขาบอกว่าวิวัฒนาการอาตมาบอกว่าหายนะการมาถึงวันนี้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่เอาใครจะเอามั่งยกมือทำไมสักครึ่งคนก็ไม่มีใครยกให้เลยเหรอไม่มียกมือสักครึ่งคนเลยเราไม่เอาแล้วการเมืองเก่าเนี่ยถ้ามาแล้วก็จะมาเวียนบนหรือจะร้ายกว่านี้ถ้าต่อไปอนาคตจะร้ายกว่านี้เลวกว่านี้นะฆ่าแกงกันเผาผลาญกันแค่นี้เขายังไม่พอนะเขาจะเอาแรงกว่านี้นะอาตมาเชื่อเพราะอะไรเพราะกิเลสพยาบาทนั้นมันจะไม่เท่าเดิมกิเลสพยาบาทแก้แค้นอย่างหนังจีนนี่บอกแค้นต้องชำระแค้นต้องชำระเนี่ยมันจะหนักกว่าเก่าไปเรื่อยเลยหนังจีนนี่เป็นหนังที่ครอบงำทางความคิดให้คนตกต่ำไม่บ้านเมืองชิบหายวายป่วงไปเยอะมันมีเชิงดีมันมีเชิงที่จะเป็นปัญญาเป็นเชิงดีแต่เชิงร้ายเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ทำให้เชิงร้ายบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระ
คือชำระความแค้นนะดีแต่ถ้าชำระด้วยการไปทำชั่ว
แก้แค้น
ครับผมทำชั่วทำเลว
เขาหมายถึงแก้แค้นนะ
ครับผม
ต้องฝากลูกฝากหลานแก้แค้นให้ลูกก็ค่อยแล้วให้พ่อด้วยนะลูกนะแก้แค้นให้ปู่ด้วยนะหลานนะก่อนตายคือมันไปไม่รอด นะมันจะต้องเลิกการแก้แค้นเลิกพยาบาทเลิกการที่จะทำอะไรอะไรเอาละนั่นเป็นรายละเอียดของธรรมะวันบ้านเมืองที่จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสังคมได้เนี่ยจะต้องกลับมาสู่ธรรมะแล้วธรรมะที่จะเปลี่ยนอะไรให้พลิกมันพลิกตรงไหนมันพลิกตรงโลกียะมหาโลกุตระพลิกจากด้านโลกียะนะซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันอาจจะมาอธิบายในสงครามสังคมธรรมะการเมืองอยู่เสมอมีภาพไม่แผนภูมิอันหนึ่งที่ง่ายๆขีดเส้นตรงแล้วก็มีจุดแบ่งระหว่างโลกียะกับโลกุตระง่ายๆชัดๆนะเอาไปให้ดูทางจอได้เลยเนี่ยจุดแบ่งระหว่างนี้นี่คือปัญญาเข้าใจว่าอ๋อถ้าเราจะลบเราจะเลิกโลกคือวนเวียนอยู่โลกีเนี่ยถือว่ามันเป็นเจริญมันสุขมันสบายมันกำไรมันชื่นใจมันน่าได้เพราะคนจะไปสุขไปเจริญไปชื่นใจน่าได้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนไปหลงในโลกอบายโลกการพนันโลกกินเหล้ากินยานี่ยกตัวอย่างง่ายๆตื่นนะโลกแต่งเนื้อแต่งตัวฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้พอรู้แล้วโอ้มันไม่ใช่ของที่น่าได้น่ามีเลิกเถอะเราก็ตั้งเสียงขึ้นจะเลิกแล้วเราก็จะลดตัวเหตุตัวกิเลสที่ไปหลงไปติดถ้าปฏิบัติถูกต้องมันก็จะลดกิเลสตัวนี้ได้ลดกิเลสได้มันก็จะเดินทางหันหลังกลับมาสู่โลกุตระนั่นแหละตามจุดที่เข้าใจคุณจะต้องหนีจากหลุดพ้นต้องออกจากต้องเนกขัมมะหรือต้องวิมุตต้องหลุดพ้นออกมาจากแวดวงสุขๆทุกๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยโลกโลกีมันสุขมันทุกข์แบบนั้นจะต้องเลิกโลกนั้นจะต้องหาทางปฏิบัติเหตุตามพระพุทธเจ้านี่สรุปเลยดับตัวเหตุจับตัวกิเลสตัวนั้นได้คุณติดเหล้าก็เลิกกิเลสตัวติดเหล้าคุณติดบุหรี่ก็เลิกกิเลสตัวบุหรี่ติดหมากก็เลิกกิเลสตัวติดหมากนะติดแต่งตัวมากมายก็เลิกกิเลสตัวติดไปแต่งตัวมากมายติดอาหารการกินที่มันเปลืองมันแพงมันลุ่งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือมันมีโทษมันก็ต้องลดอาหารตัวไหนที่คุณกินอาหารอื่นแทนไม่ต้องไปติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือรายละเอียดเข้าไปบ้างที่อาตมาขยายความให้ฟังเมื่อรู้จริงแล้วก็จับกิเลสได้จริงแล้วดับกิเลสได้คุณก็จะเดินทิศทางใหม่ไปสู่โลกุตระโลกุตระมีแต่เดินทางไปสู่จุดจบจุดศูนย์ส่วนโลกีญาณมีแต่จะบานทะลุโทษเป็นปากกลวยไปสู่มหาจักรวาลไม่มีที่สิ้นที่สุดจะบานทะลุโทษไปเรื่อยหนักหนาสาหัสไปเรื่อยแต่มาทางก้นกลวยมาทางปลายทางที่เป็นโลกุตระเนี่ยจะจบจะสุดจะจบจะสุดเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงมีที่จบที่สุดการจบการสุดของศาสนาพุทธนะเอาให้จบไปบทเพลงนี้ก่อนแดนทองแดนธรรมดำดอมน้อมนำจำเนียนนะตะวันทอฟ้าล่าเรืองพูดไปแล้วเหลืองพลันผันเปลี่ยนพูดไปแล้วนะแต่งตั้งวันที่29พฤศจิกายนเพิ่งมาเหลืองตอนนี้เห็นชัดๆนะทำไมต้องเหลืองก็ไม่รู้หลายอย่างอาตมาไม่รู้เราเป็นอจินไตยมันเป็นนิมิตมันเป็นอะไรขึ้นมาจะต้องเป็นเช่นนั้นอาตมาบอกไม่ได้นะแต่มันก็เป็นของมันไปไม่ใช่อาตมาเท่านั้นผู้มีบารมีอย่างในหลวงอย่างในพระมหาชนกก็เคยมาชี้ดูแล้วว่านิมิตในพระมหาชนกที่อาตมาไม่รู้นะว่าในหลวงท่านทรงสั่งให้นักเขียนเขียนอย่างนี้ป่ะแต่อาตมาว่าไอ้นักเขียนอย่างนี้มันจะเก่งขนาดนี้เชียวหรืออาตมาไม่เชื่อในหลวงทรงแน่แน่นอนแล้วก็ทำอะไรอะไรเข้าไปด้วยว่าความคิดของคือเป็นเครื่องมืออัจฉริยะหนึ่งของในหลวงนะเพราะงั้นศิลปินคนนี้มาเป็นเครื่องมือของในหลวงจะเป็นส่วนหนึ่งของมือของพระพรหมก็แล้วแต่ที่พระพรหมส่งให้มาเกิดก็ต้องทำให้แทนพระพรหมสิต้องทำอันนี้ให้แก่พระพรหมอย่างนี้ก็ได้ถ้าเข้าใจความหมายนะเพราะงั้นศิลปินคนนี้ต้องทำอันนี้ให้สอดคล้องที่ในหลวงจะต้องการเรื่องให้เต็มไปก็ทำขึ้นมานะอาละอาตมาอธิบายอธิบายอันนั้นไปนิดหน่อยนะแดนทองแดนธรรมดำดอมน้อมนำจำเนียนจะเห็นได้ว่าทุก วักเลยเนี่ยเล่นคำเล่นสัมผัสเล่นอะไรต่ออะไรกันทุกวักตั้งสี่บทเนี่ยนะนี่เป็นภาษากวีที่อาตมาเจตนาและตั้งใจแต่งให้มันเป็นกวีที่จะคิดว่าไม่เจตนาจะเอามาเป็นตัวอย่างมาเพื่อที่อธิบายหรอกแต่ว่าเจตนาตอนนั้นจริงๆว่าแต่งให้เต็มที่แล้วก็เลยแต่งออกมาแดนทองแดนธรรมก็ไม่ต้องขยายความดำดอมก็หมายความลึกซึ้งแล้วเราก็ดำดอมมันจะชื่นอกชื่นใจน้อมนำจำเนียนแปลว่านิรันดร์การแปลว่ายาวยืดไปเลย forever ไปเลยนะน้อมนำจำเนียนยืนยาวไปให้เกิดแดนทองแดนธรรมที่สุดชื่นอกชื่นใจดำดอมน้อมนำกันไปสาดแสงแรงเพียรแผ่วพาฟ้าทำฉ่ำเมืองเป็นคำสรุปนะก็จะได้สาดแสงแสงธรรมนี่แหละสาดแสงธรรมะตะวันทอฟ้าอะไรก็แสงมันแสงพระอาทิตย์สาดมาตลอดด้วยแรงเพียรแล้วก็แผ่วพาพยายามเบิกไปพาไปให้ธรรมะฟ้าธรรมให้ธรรมะนี่เปิดเป็นฟ้าช่ำเมืองให้เต็มให้สมบูรณ์มันเป็นคำสั้นๆจะเห็นได้ว่ามันอมความขยายความหมายแต่ละคำแต่ละคำแผ่วก็ดีพาก็ดีฟ้าก็ดีธรรมก็ดีช่ำก็ดีเมืองก็ดีแต่ละคำนี่เอามาเรียงกันก็เข้าใจได้ด้วยแล้วก็จะขยายเนื้อของความหมายของแต่ละพยัญชนะแต่ละคำด้วยข้นเข้มเห็นไหมเข้มข้นเต็มอยู่ใน
พ่อท่านครับผมฟังตะวันทอฟ้ามาตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆก็ฟังมาหลายรอบหลายร้อยรอบจะถึงพันหรือเปล่าไม่แน่ใจผมดูเนื้อหาสาระทั้งหมดโดยเฉพาะที่พ่อท่านเพิ่งอธิบายจบมาเนี่ยมองดูว่าขึ้นต้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์เป็นความไม่น่ายินดีเป็นความร้อนเป็นความเลวร้ายรุนแรงแต่ตอนจบเนี่ยหรือจะเป็นความสวยงามเป็นความน่ายินดี
ก็แน่นอนสิเราต้องขึ้นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ลงท้ายเป็นบ้องคนชาไม่เอา
ครับ
เราต้องขึ้นต้นเป็นโอ้มันไม่ค่อยดีธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นขึ้นต้นจะไม่ดีใครที่มีความไม่ดีมีสิ่งที่ทุกข์ร้อนเศร้าหมองอยู่ในตัวเองตามต้นทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขึ้นต้น
ครับ
คุณก็ต้องแผ่วพาฟ้าธรรมให้มันสะอาดให้มันรุ่งเรืองให้มันแจ่มใส
ครับเพราะว่าตอนขึ้นต้นเนี่ยมันก็ขึ้นต้นด้วยบทว่ามืดมนมืดมนหม่นฟ้าล่าแดนแม้นเพลิงแผดเผาทำให้นึกถึงเมื่อช่วงวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาน
ั่นแหละเนี่ยวันที่19นั่นแหละนี่มาทดแทนตั้งแต่วันที่29เนี่ย
ครับผม
แต่แต่วันที่29นะวันที่19มันมาออกฤทธิ์เห็น
บทที่2ก็คือทั่วเมืองเฟื่องเฟ้อต่างพลอยเผลอใจให้ผีแล้วก็บทที่3วรรคแรกฟ้ามืดจืดจางห่างแสงแห่งธรร
ม
ก็คือสามวรรคที่กล่าวมาเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนะแต่ปรากฏว่า
อ๋อจืดจางยังไงจืดจางห่างแสงอ๋อใช่มัน
ยังห่างแสงแห่งธรรมอยู่แต่ปรากฏว่าพอเริ่มท้ายๆบทที่สาม
เทิดธรรมนำผล
มาเถิดเทิดธรรมนำผลกระตือรือร้นไม่พ้นคนเพียรแล้วก็บอกมาว่ามืดใดไม่แคล้วแน่วแรงแสงธรรมเถอะหนาตะวันทอฟ้าล่าเรืองเหลืองพลันผันเปลี่ยนตอนนั้นยังไม่มีสีเหลืองนะ แต่ปรากฏว่าตะวันทอฟ้าล่าเรืองเหลืองพลันผันเปลี่ยนแม่ตอนนั้นปี2527 ก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ26ปี
26
ประมาณ26ปีเนาะ26ปีเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าตะวันทอฟ้าล่าเรืองเหลืองพลันผันเปลี่ยนแล้วก็บอกแดนทองแดนธรรมดำดอมน้อมนำจำเนียนสาดแสงแรงเพียรแผ่วพาฟ้าธรรมช่ำเมืองเพราะนั้นถ้าจบแบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่อย่างไรก็ตามกว่าที่คนเราจะมาสู่ภาวะแห่งความสุขได้เนี่ยต้องลงทุนด้วยภาวะแห่งความทุกข์สามบทแรกนะคือต้องผ่านภาวะแห่งความทุกข์จึงจะไปถึงภาวะแห่งความพ้นทุกข์คือบทสุดท้ายตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ ฉะนั้นผมอธิบายสรุปแบบนี้พอจะเป็นไปได้นะครับ
ก็ต้องให้เป็นไปได
้ครับผม
จะเป็นไปได้ต้องประชาชนต้องมาช่วยกันทำ
ครับผม
จะปล่อยให้มันเป็นไปได้เองมันคงเป็นไม่ได้หรอกนะ
ครับ
ภาคเพียรกันนี่คือบอกว่าต้องภาคเพียรไงต้องแนวแรงแสงธรรมเถนาจนกระทั่งมันก็ต้องสาดแสงแรงเพียรแผ่วพาฟ้าธรรมให้ช้ำเมืองได้นะเพราะงั้นในแต่ละประโยคแต่ละวรรคแต่ใดแต่ใดตอนก่อนนี้ถ้าอาตมาไม่มาขยายความให้พวกเราฟังอาตมาก็เชื่อว่าหลายคนก็คงมันก็ตื้อมันก็ไม่รู้สึกว่ามันหมายความอะไรอะไรแต่พอขยายความแล้วจะเห็นได้ว่าโอ้โหมันชัดเจนแล้วมันก็จางมันก็มันเป็นความหมายที่ดีอะไรเงี้ยเป็นต้นเพลงนี้แต่งตั้งแต่29พฤศจิกายน2527ณความสุดสลดครานี้นะเมื่อเกิดขึ้นความสุดสลดครานี้คืออะไรก็แล้วแต่ละก็ใครเห็นความสลดแม้แต่ทั่วประเทศเลยแม้แต่ประเทศนอกเขาก็เห็นด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้สมัยโลกาภิวัตน์แล้วเห็นหมดขอมอบเพลงนี้แด่มวลชนที่ยังนึกว่าตนมีเลือดคนถึงไหมตอนแรกอาตมาบอกแต่เพียงว่าขอมอบเพลงนี้แด่มวลชนที่ยังนึกว่าตนมีเลือดไทยก็รู้สึกมันถึงเหมือนกันแต่ถึงกว้างพอบอกว่าขอมอบเพลงนี้แด่มวลชนที่ยังนึกว่าตนมีเลือดคนโอ้โหทีนี้มันไม่ใช่ลึกกว่ามันใช่มันลึกๆกว้างๆเท่านั้นมันลึกจี๊ดทิ่มเข้าไปที่ไอ้กูเป็นคนหรือเปล่าวะเนี่ยนะไม่ใช่ไทยหรือมอนเตเนโกรเท่านั้นนะก็ไม่ใช่ก็เหยียบสองขาแล้วกันเป็นมันทั้งมอนเตเนโกรเป็นทั้งไทยก็แล้วกันฉันไม่ยอมนะเหยียบมันทั้งสองขานี่แหละเกิดมาชาตินี้ไม่มีเชื้อมอนเตเนโกรแล้วกูก็จะเอาเนี่ยเพื่อผลฮะเชื้อพม่ามากกว่าเลยเผาหมดเลยเหรออ๋อมอนเตเนโกรเขาจะเอาเชื้อนี้ไปแพร่ที่มอนเตเนโกรมั้งเอาเชื้อเผาในพม่าเนี่ยไปเชื้อเอาละมันจะมากไปนะเอาก็พูดผัดพิงไปพอประลอมประแลมนะคนเราชอบนะเหยาะพริกนิดนึงเหยาะพริกไทยหน่อยอะไรชอบนะก็นะเอาบ้างมีบ้างนะตามที่อาตมาพอรู้ว่าคนมันต้องเงี้ยต้องพริกไทยปนโดยหน่อยอันนี้ดีเหยาะอันนี้หน่อยอะไรก็ว่าไปนะเพราะนั้นนี้แหละอาตมาถึงบอกว่าใช้ภาษาใช้สื่อแม้ที่สุดที่ใช้ความหมายว่าขีดฆ่าคำว่าไทยก็อาตมาจะลบคำว่าไทยทิ้งก็เอาคนใส่เข้าไปเฉยๆมันก็จบแล้วไม่ต้องไปเท้าความถึงไทยก็ได้แต่ต้องการจะสื่อความหมายเห็นว่าการศิลปะนี่แม้แต่เส้นแสงเงาสีอะไรพวกนี้มันสื่อให้เข้าใจอะไรได้ขึ้นอ๋อแต่ก่อนนี่อ๋อนี่เอาแค่ไทยมันไม่ถึงขนาดนี้นะมันถ้าเอาคำว่าคนเข้าไปนี่จะเห็นได้พยัญชนะมันสื่อความหมายมันมีเลือดมีเนื้อในความหมายของมันแต่ละคำแต่ละคำอย่างตรงนี้มันเป็นภาษาที่ภาษาไทยก็ทราบซึ้งในนี้จึงภาษามีวิญญาณภาษาไทยก็คนไทยวิญญาณไทยมันก็แนบแน่นเพราะมันมาแต่อ่อนแต่ออกเขาเรียกมาเดอร์ทังเป็นภาษาแม่เป็นภาษาติดมาแล้วเราก็ฟังมาใช้มาจนกระทั่งสื่อความหมายมันโอ้โหมันกินความลึกเข้าใจชาติอื่นเข้ามาเขามาเรียนช้าเขาก็ยังไม่เข้าใจเท่าไม่เท่าหรอกเพราะอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่ดัดจริตจะไปเอาภาษาไปเผยแพร่เมืองนอกเมืองอะไรโอ้โหวิญญาณในทางสื่อออกทางภาษานี่มันมีวิญญาณที่ลึกซึ้งธรรมะมันเป็นเรื่องของวิญญาณที่มันลึกซึ้งมากเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจวิญญาณสมบูรณ์แล้วก็แก้ปัญหาที่วิญญาณไม่ตกเปลี่ยนแปลงวิญญาณไม่ได้ไปไม่ออกเพราะอาตมาต้องขอใช้เวลากับคนไทยอาตมาเข้าใจภาษาไทยทราบซึ้งในภาษาไทยใช้ภาษาไทยสื่อด้วยศิลปะวิทยาเท่าที่อาตมามีอาตมาจะต้องพยายามใช้สื่อพวกนี้แหละอาตมาบอกมาหลายทีว่าอาตมาเป็นศิลปินจะเป็นการแต่งประเภทกวีจะเป็นการสื่อเอารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเอาต้นหมากรากไม้เอาดินเอาหินเอาอะไรมาใช้เนี่ยเป็นองค์ประกอบศิลป์ทั้งนั้นองค์ประกอบศิลป์ทั้งนั้น
แม้แต่อาตมาเอาพวกคุณเนี่ยมาประกอบอะไรต่างๆก็เป็นการประกอบศีลโดยเฉพาะแต่ละคนมีจิตวิญญาณมาด้วยในจิตวิญญาณของแต่ละคนก็จะมาแสดงออกตามจิตวิญญาณของแต่ละคนเป็นสำรวมสังวรก็ดีในการปฏิบัติธรรมในสำรวมสังวรเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิบัติแต่ใครจะปฏิบัติสังวรสำรวมอยู่เฉยๆและไม่มีนัยยะที่ลึกซึ้งเครื่องมือในการปฏิบัติจากสังวรไปแล้วประหารไม่เป็นสังวรประธานประหารประธานทำไม่เป็นคุณประหารประธานไม่เป็นภาวนาประธานของคุณไม่เกิดสมประธานสี่ขออธิบายสมประธานสี่นี้ไว้วันนี้ให้เข้าใจเครื่องมือของพระพุทธเจ้าอันนี้สังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานและอนุรักษณาประธานเครื่องมืออันนี้ก็คือโพธิปักขิยธรรมข้อ2สติปัฏฐาน4ถ้าไม่เป็นก็ปฏิบัติสมประธานไม่ได้มีสมประธานมีการปฏิบัติเป็นสติปัฏฐาน4เป็นประหารไม่ใช่ทั้งสมประธานเป็นแต่คุณไม่มีอิทธิบาทคุณไม่มีกำลังคุณไม่พยายามที่จะต้องฉันทวิริยะจิตตวิมังสาหรือมีความเพียรให้เต็มที่ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นพจน์ชง7 3ข้อนี่สติปัฏฐาน4สมประธาน4อิทธิบาท4เนี่ยเลข4เป็นเลขเกิดเลข4เป็นเลขเกิดอาตมาค่อยขยายสังขยาสังขยาเลขครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณ3ข้อนี้ของคุณไม่เต็มที่ไม่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มลำเต็มกำลังคุณไม่เกิดนะใน3ข้อนี้สติปัฏฐาน4คุณจะต้องมีความรู้ในการที่จะพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมได้อย่างมีสภาวะรองรับเห็นกายเห็นกายในกายต่างๆเห็นเวทนาเห็นเวทนาในไปในไปเรื่อยๆจริงๆเห็นจิตในจิตไปเรื่อยๆจริงจะมีญาณเห็นจริงๆไม่ใช่ภาษาพูดแล้วก็เห็นความลึกซึ้งเข้าไปในสิ่งที่ในไปตามระดับอย่างแท้จริงลึกเข้าไปตามระดับนะเมื่อคุณเห็นเป็นคุณทำให้มันสามารถที่จะทุกทุทะลวงจิตในจิตเวทนาในเวทนาทำในธรรมหรือสติปัฏฐานสี่ไปได้คุณก็ออกมาปฏิบัติด้วยอิทธิบาทแล้วก็ปฏิบัติจะต้องปัฏฐานสี่นี่สมปัฏฐานสี่ต้องเป็นคุณปฏิบัติคุณต้องสังวรสังวรคือระมัดระวังต้องคอยระวัดระวังระวังอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง4ทั้ง5ทั้ง6อาตมาเอา4มาจากอันนี้มาติดไปเอาทั้ง6เนี่ย6ทวารสำรวมอินทรีย์6บางคนจะปฏิบัติสำรวมอินทรีย์6เป็นหรือสังวรอินทรีย์6เป็นสังวรไม่ใช่บรรลุสังวรไม่ใช่เข้าถึงสังวรประธานไม่ใช่ประธานไม่ใช่การได้ผลเป็นสัมปทาสังวรกับสัมปทาต่างกันสังวรศีลกับศีลสัมปทาเป็นต้นนะไม่เหมือนกันสังวรคือการภาคมรรคภาคปฏิบัติภาคต้นภาคกระทําส่วนสัมปทาในภาคผลบรรลุเข้าไปถึงสัมปทาแปลว่าเข้าถึงหรือแปลว่าบรรลุเข้าถึงก็คือบรรลุแล้วทะลุแล้วอ่ะถึงแล้วอ่ะบรรลุเข้าไปถึงเกิดผลเข้าถึงเนื้อแท้เข้าถึงความเป็นไปได้ความเป็นจริงเกิดเป็นอริยะจิตล้างกิเลสกิเลสหลุดไปแล้วกิเลสดับแล้วกิเลสดับได้สมบูรณ์แบบกิเลสแข็งแรงนั่นเป็นการบรรลุเป็นการเข้าถึงต่างกันเพราะสังวรประธานหรือศีลสังวรศีลคุณก็ปฏิบัติจนคุณปฏิบัติได้ผลก็เป็นศีลสัมปทานะเพราะสำรวมอินทรีย์สังวรอินทรีย์ก็ตัตวานตั้ง6เป็นแค่สังวรอินทรีย์มันจะตามันจะบรรลุมันก็คงอธิบายกันยากนะแต่ก็ทั้งอินทรีย์6นั้นเป็นอริยะในการเจริญขึ้นได้หมดพอสังวรอินทรีย์สำรวมอินทรีย์แล้วคุณก็มีประหาร คุณต้องได้ประหารนะประหาร5อีกคำพระประหารตถังคประหารสมุจเจตประหารนะปฏิปัจจติประหารอิสรณประหารก็แล้วแต่อาตมาไม่ขยายความประหาร5นี่ละเมื่อคุณประหารได้กิเลสมันถูกประหารจริงประหารได้ชั่วคราวประหารได้จนแข็งแรงจิตของคุณเจริญเป็นสมาธิขึ้นไปตามลำดับเพราะประหารได้จริงประหารกิเลสไปจนเก่งจนถาวรจนตายสนิทตายซ้ำแล้วซ้ำอีกตายแล้วตายอีกฆ่าจนได้ฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่ายังมันตายไม่ฟื้นตายไม่เหลือซากตายไม่เหลือวิญญาณตายไม่เหลืออะไรเลยตายจนมั่นคงแน่นอนนั่นแหละคุณเกิดผลเพื่อคุณประหารประทานประหารแล้วจึงถือว่าภาวนาจึงถือว่าเกิดผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลการเจริญเพราะการเจริญต้องมีการฆ่ากิเลสได้จึงจะเรียกว่าเจริญประหารประทานแล้วก็จึงเกิดภาวนาประทานถึงเกิดความเพียรที่ถึงผลเมื่อมีผลก็รักษาผลอนุรักษนาประทานอย่าให้ผลมันเปลี่ยนแปลงอย่าให้ผลมันกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นจะรักษาได้คุณจะต้องมีอาเสวนาภาวนาพระหุลีกัมมังอย่างที่อาตมาเคยเอามาใช้เอามาอธิบายที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติธรรมประทานจึงสำคัญแต่คนไม่เข้าใจมาอธิบายกันแต่สังวรมีสติอยู่จู่ๆได้รู้แล้วสติเฉยๆมันทำอะไรได้รู้ทั่วพร้อมในสติต้องมีสัมปชัญญะต้องทำให้สติสัมปชัญญะเจริญเป็นปัญญาปัญญานี่มันรู้เมื่อมันปฏิบัติจนกระทั่งผ่านไปสู่ความเป็นสมาธิความเป็นกิเลสลดกิเลสได้แข็งแรงตั้งมั่นเพราะฉะนั้นในปัญญาหรือสติจึงตามหลังในมูลสูตรกลับไปสู่มูลสูตรฉันทานั้นเป็นตัวนำหน้าเลยถ้าคุณไม่ยินดีคุณทำยากถ้ามียินดีแล้วยิ่งทำไปได้ผลก็ยิ่งยินดียิ่งได้ผลยิ่งยินดีเพราะมันจะนำไปเรื่อยๆดีฉันทะเนี่ยเสร็จแล้วคุณมนสิการเป็นอาตมาจะผ่านก็ผ่านมนสิการเมื่อมนสิการนั้นเวลาปฏิบัติคุณต้องสังวรคุณต้องมีผัสสะเมื่อกี้ขยายความแล้วเอาสูตรที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยในพระไตรปิฎก2เล่มเนี่ยที่ได้มาจากเนื่องมาจากอ่านบอกว่าท่านพุทธทาสมาว่าพระพุทธเจ้าร้องเพลงอันนี้นี่แหละนะพอมามีการทำมนสิการเป็นแล้วก็มีผัสสะเป็นเหตุเกิดเพราะคุณต้องทำเหตุนี้ให้สำเร็จถ้าคุณทำเหตุนี้ไม่สำเร็จคุณก็ไม่มีอริยสัจ4เหตุที่ท่านรวมลงไปจาก3องค์3ประการคือ1ต้องมีสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งคือมีนามมีรูปมีตามีสิ่งที่สัมผัสขึ้นมาเป็นรูปมันสัมผัสกันทั้งหมดจนเกิดเป็นวิญญาณที่มันรู้เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณอะไรก็แล้วแต่เถอะนะคือธาตุรู้มันรับรู้เมื่อปรุงปั๊บสัมผัสปั๊บมันก็จะไปรู้ที่จิตและคุณก็ไปวิเคราะห์วิจัยที่เมื่อผัสสะแล้วท่านทั้งองค์นี้คุณก็จะต้องวิเคราะห์วิจัยทั้งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4คุณต้องทำให้ลดให้ละกิเลสได้สติปัฏฐาน4รู้ตัวแน่นอนรู้ตัวกิเลสชัดเจนมันมาจากนั่นจากนี่มันสังเคราะห์กันอย่างนี้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรคุณรู้จากเวทนาทั้งหมด108แล้วคุณเข้าใจปริยัติแล้วคุณก็มาปฏิบัติเพื่อที่จะประหารกิเลสประหารกิเลสประหารกิเลสประหารกิเลสจนสั่งสมลงเป็นสมาธิทั้งหลายทั้งแหล่เวลามันมาประชุมกันนี่มันจะมาประชุมกันเวทนาสังขารกันเป็นเวทนาเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์และมันก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเวทนา6นะและมันก็จะมีน้ำหนักเป็นเวทนา5นะจะมากจะเบาจะแข็งจะอ่อนอะไรอยู่น้องมากอะไรมันอยู่ในนั้นหมดเสร็จแล้วก็มาแยกเป็นเวทนา18จากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเวทนา3ได้ทั้งนั้นและคุณก็เรียนรู้จนกระทั่งจากแบ่งเวทนาเป็นเคหสิตาเวทนากับคุณมีเครื่องมือในการปฏิบัติมีความรู้ของพุทธเจ้าจนคุณสามารถออกจากโลกีเนคขมะออกมาได้ นี่แหละคือออกบวชหรือออกจากกามออกจากโลกีอย่าว่าจะออกจากกามเลยออกจากพยาบาทออกจากกิเลสทุกตัวหลุดพ้นวิมุตติก็หลุดพ้นออกมาจากไอ้สิ่งที่จะต้องออกพ้นทุกอย่างนี่แหละเคหสิตะที่รวมลงเป็นคนโลกโลกเนี่ยเคหสิตะคือคนโลกโลกมาเป็นเนกขัมมะสิตะมาอยู่ในโลกเนกขัมมะโลกที่พุทธเจ้าสอนจนสามารถ16ขออะไร18 18มาจาก6ทวารกับสุขทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์3อย่างคุณก็จะรู้อาการอารมณ์พวกนี้อย่างชัดเจนจนคุณสามารถเป็นเนกขัมมะเป็นอุเบกขาเป็นแบบอุเบกขาคือทำให้กิเลสดับไปหมดเลยหมดการวนหมดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดวนละมันอยู่เฉยเฉยละอุเบกขาในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นลืมตาสัมผัสปฏิบัติสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ทั้งนั้นเห็นกิเลสเกิดสัมผัสเดี๋ยวนี้เกิดกิเลสเดี๋ยวนี้เป็นสัมผัสสัจฉาเวทนาแล้วก็วิจัยเวทนาทันทีวิจัยเข้าไปแล้วก็อ่านต้นเหตุมันได้อ่านอริยสัจที่เป็นต้นเหตุตัวเหตุตัวตัณหาแล้วกำจัดมีวิธีกำจัดคุณต้องฝึกแล้ววิธีจะกำจัดกิเลสของคุณจะกดข่มจะวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่ไปนั่งหลับตาไปนั่งหลับตาถึงจะวิปัสสนาไปนั่งสมาธิหลับตาไม่ใช่วิปัสสนาลืมตาวิปัสสนาจะต้องมีจิตเห็นปัสสะปัสสีปัสสติเห็นอ่านฝึกจิตให้คุณวนเข้ามาให้พยายามสัมผัสพอสัมผัสปั๊บแล้วอ่านแล้ววิจัยหัดวิจัยหัดวิจัยต้องหัดไม่หัดไม่ได้เรียนรู้ด้วยภาษาที่อาตมาพูดไปแล้วเป็นอุเทศและคุณก็ไปเรียนรู้อ่านกิเลสให้ออกอ่านตัวจิตให้ออกอาการนิมิตของกิเลสเครื่องหมายของกิเลสแยกแยะเวทนาจนกระทั่งถึงตัณหาจนกระทั่งกำจัดตัณหาได้คุณทำได้สำเร็จเวทนาที่คุณทำจนกระทั่งก็คือจิตนั่นแหละกำหนดกดฆ่ากิเลสจนจิตหมดจริงคือมนสิการคือการทำการในใจพอทำเสร็จสั่งสมลงเป็นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตที่ละกิเลสได้เป็นประมุขนี่มีความหมายลึกเป็นเจ้าประมุขคือเป็นเจ้านายเป็นเจ้าเพราะถ้าคุณสามารถทำให้กิเลสมันลดได้จริงจนแข็งแรงคุมพื้นที่ได้เป็นเจ้าแห่งการคุมพื้นที่จิตของคุณได้เป็นหัวหน้าเป็นประมุขเรียกว่าสมาธิก็สั่งสมลงมาเป็นสมาธิตามที่พุทธเจ้าตรัสไว้ปฏิบัติมรรคเจ็ดองค์นั่นแหละมันเป็นสมาธิของพุทธเจ้าลืมตาที่อาตมาพยายามอธิบายอยู่ในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองจนสั่งสมมาเป็นสมาธิได้ดีๆในสมาธิหรืออธิจิตสิกขาเนี่ยจิตมันปฏิบัติได้และเป็นผลถึงขั้นจิตตั้งมั่นขึ้นไปเรื่อยๆจากคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิก็คือเป็นตามขั้นน่ะมันได้ชั่วคราวใจเป็นครั้งเป็นคราวขณะมาจนกระทั่งแข็งแรงขึ้นจนกระทั่งเจริญเป็นอัปปนาสมาธิแน่วแน่แน่นแข็งแรงตั้งมั่นนะเป็นสมาหิตะเรียกว่าตั้งมั่นแล้วสมาหิตะนี่แปลว่าตั้งมั่นแล้วเมื่อในจิตที่เป็นสมาธินี่มันจะมีสติเต็มแล้วเป็นสติที่มีอธิปไตยมีคุณลักษณะพิเศษที่เป็นสติอธิปไตยคือมันมีอำนาจอำนาจในการที่จะสัมผัสแล้วก็มีอำนาจชัดเจนรู้แจ้งแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นสติแล้วก็เป็นสัมปชัญญะเป็นปัญญาไปในตัวเลยสติจึงจะมีคุณสมบัติต่อสัมปชัญญะปัญญาพรึดเลยสัมผัสปั๊บเร็วรู้วิจัยเข้าไปทันทีเลยนะเป็นการวิจัยอย่างสมบูรณ์แบบนะประหารได้เสร็จจนกลายเป็นไม่ต้องประหารแล้วเป็นเองแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวสติจึงเป็นอำนาจใหญ่ที่จะนำพามันไม่ใช่สติสามัญของโลกสติของปุถุชนสติของกัลยาณชนแต่เป็นสติของอาริยชนแล้วอาริยชนในระดับที่จะมีอินทรีย์พละมีกำลังมีวสีมีความเก่งกล้าแข็งแรงจนเป็นกำลังพละเป็นสติพละนะซึ่งจะมีสมบูรณ์ทั้งปัญญามีสมบูรณ์ทั้งวิริยะมีสมบูรณ์ทั้งสติมีสมบูรณ์ทั้งสมาธิเรียกว่าอินทรีย์ห้าสตินี่แหละสติตัว ตัวกลางของอินทรีย์ห้านี่แหละมันจะมีทั้งศรัทธาโอ้โหมันเชื่อมั่นเลยเชื่อจริงๆเชื่อยังเป็นความจริงด้วยนะบรรลุจริงแล้วมันก็เป็นความจริงเชื่อมั่นในความจริงนี้แล้วมันก็จะวิริยะแล้วมันก็จะไม่ขี้เกียจธรรมะพระเจ้ามีแต่วิริยะมีแต่ความเพียรมีวิริยารัมภะปรารภความเพียรคือปรารภความเพียรของเราปรารภความขยันของเราเสมอไม่หยุดหย่อนนะมีสติสีมีสติพละสติสีมีกำลังของสติสูงมีสมาธิกำลังของสมาธิความตั้งมั่นของจิตก็เป็นพละเป็นกำลังที่สมบูรณ์เลยมีปัญญาที่มีพละมีปัญญาที่มีอินทรีย์จนถึงพละเป็นกำลังปัญญาที่มีความรอบรู้ละเอียดเร็วสว่างแจ้งและไม่มีอะไรมากวนอีกปัญญาของพระอรหันต์ไม่มีความหม่นหมองไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเบลอไม่มีความคือโลกหลอกท่านก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือหลอกมันจะชัดปัญญามันจะเป็นการตัดสินมันจะเป็นเครื่องบอกแก่ผู้มีปัญญานั้นมันจะรู้ความจริงกับความจริงไอ้นี่ไม่จริงมันก็จะรู้อ้าวไอ้นี่มันไม่จริงอย่างนี้มันจริงน้อยนึงมันหลอกนิดนึงมันอะไรนี่มันหลอกมากหลอกมายเพราะฉะนั้นอาตมาถึงเห็นความหลอกของคนที่หลอกโอ้โหอย่างคุณทักษิณนี่อาตมาเห็นความหลอกของเขาอาตมาเชื่อว่าคุณเห็นสู้อาตมาไม่ได้หรอกอาตมามีปัญญาปัญญาตัวนี้ปัญญาพละเนี่ยมีปัญญาพละนี่เป็นตัวบรรลุสูงสุดนะพละกำลังนี้จะมีปัญญาที่แรงที่สุดเพราะมีวิมุตติผู้ใดมีวิมุตติผู้ดีจะมีพละกำลังผู้นั้นมีวิมุตติเพราะฉะนั้นในวิมุตติที่เป็นพลังเนี่ยวิมุตตินี่เป็นตัวพลังถ้าตัดไปชัดเจนวิมุตติเป็นพลังนะคุณจะมีอิทธิบาทนี่ก็เพราะว่าคุณมีอะไรอายุเพราะฉะนั้นคุณจะมีอายุคือคุณยังไม่ตายอายุนี่หมายความว่าคุณยังไม่ตายคนที่ยังไม่ตายที่บรรลุธรรมเนี่ยพระอรหันต์เป็นต้นยังไม่ตายจะเห็นว่าท่านเป็นผู้มีอิทธิบาทตลอดเวลาหรือมีความเพียรขยันมันเพียรไม่ขี้เกียจหรอกเพราะฉะนั้นความขยันในอิทธิบาทเนี่ยเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าอ๋อคนนี้เป็นอริยะเป็นคนเจริญเป็นคนเจริญถึงขั้นอรหันต์อ๋อท่านจะขยันอย่างนี้เองอิทธิบาทจะมีอิทธิบาทมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะอย่างนี้เองจะเห็นชัดเจนเลยนะมีอายุมีวรรณะเป็นคนมีศีลอาตมาไม่ขยายศีลมีวรรณะเป็นเครื่องชี้เครื่องบอกว่ามีชั้นคนสูงสูงเพราะคนมีศีลศีลยิ่งสูงแสดงถึงคนคนนี้ยิ่งสูงเป็นธรรมะเป็นธรรมดามีวรรณะอายุวรรณะสุขะมีสุขเพราะมีฌานฌานคือคุณเผากิเลสลงไปเรื่อยๆคนที่เผากิเลสได้นี่คือคนมีความสุขสุขสงบสุขที่ไม่มีไอ้ตัวที่ทำทุกข์ทำความหมองทำความเศร้าทำความโศกทำความรำคาญทำความอะไรมันจะมีปัญญาเข้ามาแทนความเศร้าความหมองความอะไรอะไรเพราะฉะนั้นมันจะรู้อะไรแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปกับอะไรโลกที่มันมากระแทกกระเทือนเลยปัญญาจึงเป็นปัญญาอุตระเป็นปัญญาเหนือความฉลาดแบบโลกอุตระแปลว่าเหนือมันจะเป็นท่านไม่รู้แบบจะไปแปลว่าอะไรในภาษาไทยท่านก็เลยแปลว่ามีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งเอาแล้วมันก็อาตมามันไม่สื่ออะไรเลยแต่ถ้าเอาพระบาลีมาเนี่ยเป็นอธิปไตยเป็นอุตระเนี่ยมันสื่อมากมากมันเข้าใจสักทีอย่างอาตมาอธิบายฟังถ้าบอกว่ามีปัญญาเป็นอุตระเข้าใจมันก็สื่อเยอะบอกมีปัญญาเป็นยิ่งแล้วมันยิ่งอะไรเว้ยมีสติเป็นใหญ่โอ้โหบ่เริ่มเทิมเลยแล้วมันใหญ่ยังไงเว้ยมันเริ่มเทิมมันจะไม่ค่อยสื่อแต่ขยายความแล้วถ้าภูมิอาตมาอธิบายตามสภาวะที่มีมันจะเป็นแรงมีสตินี่แรงสามารถที่จะทะลุทะลวงพอสัมผัสปั๊บสัมปชัญญะรู้แล้วรู้ต่อเป็นเนื่องไปเป็นปัญญาเลยสติสัมปชัญญะปัญญาตัวนี้เต็มรูปเลยเพราะฉะนั้นสติตัวที่สมบูรณ์แล้วพร้อมด้วยสัมปชัญญะและปัญญาไม่ใช่สติจะมีตัวเดียวรู้แค่รู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยไม่เฉยเลยเฉลียวฉลาดปรุงแต่งเร็วเขาอะไรตรายสังเคราะห์ปุ๊บเลยเร็วมีเครื่องมือในสตินี่เยอะ ยิ่งปัญญานี่โอ้โหปัญญายิ่งมีพลังปัญญาพลังปัญญานี่จะรู้โลกพลังปัญญานี่มีพลังปัญญาจะครบปัญญาพลังห้าเอาพลังสี่พลังสี่คือหนึ่งปัญญาพละสองวิริยะพละสามอนัชชะพละสี่สังขะพละมันจะเป็นพลังของปัญญานี่นำเลยว่าพลังปัญญาเนี่ยคนจะเพียรและคนจะมีพร้อมกันไปเลยคนที่มีปัญญาคนที่บรรลุปัญญาพลังปัญญาที่สำเร็จบรรลุเป็นพลังวิมุตติเนี่ยมันจะขยันมันจะเพียรมันจะแล้วทำงานอนวัชชะพลังแห่งงานการงานที่ทำงานที่ไม่มีโทษและมันก็จะทำงานที่ไม่มีโทษมีภัยและมันก็จะสังเคราะห์ไม่จะทำงานเพื่อไปแลกลาภแลกยศแลกสรรเสริญแลกอะไรไม่จะทำงานเพื่ออามิตรไม่จะทำงานเพื่อที่จะไปให้คนมานับถือไม่ให้เพื่อที่จะให้คนมาเป็นบริวารไม่ใช่เพื่อลาภยศสรรเสริญโลกีสุขไม่ใช่เพื่อสร้างลัทธิมาข่มคนอื่นทำลายคนอื่นไม่ใช่คนมาเข้าใจว่าเรานี่เป็นผู้วิเศษผู้เก่งผู้กล้าไม่ใช่เลยจะทำงานเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติเป็นพระองค์ชนะชายะพระองค์ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพื่ออย่างนั้นจริงๆซื่อสัตย์สุจริตเพื่อนั้นเท่านั้นน่ะพระอาจารย์ทำงานอนัชชะแล้วก็จึงมีแต่สังเคราะห์สังขะพลังการแจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อไปหมดเลยเพราะท่านที่จะไม่มีภัยห้าอาตมาไม่ขอขยายภัยห้าและวันนี้หมดเวลานะจะไม่มีภัยไม่ขยายก็บอกสรุปง่ายๆก็แล้วกันจะไม่มีภัยในการที่จะยังชีพเพราะท่านขยันหมั่นเพียรถ้าท่านรู้สิ่งที่ดีแล้วก็ขยันการงานสร้างสรรค์ท่านจะไม่เป็นหนี้ท่านจะพึ่งตนเองรอดเพราะการงานการกระทำในชีวิตของท่านวันแต่ละวันแต่ละวันถ้าทำงานคุ้มกินคุ้มใช้ตีเป็นมูลค่าตีเป็นค่าของทั้งโลกก็ตามมันเหลือกินเหลือใช้เกินกินเกินใช้ของท่านแต่ท่านก็ไม่สะสมเพราะถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงทำแล้วเสร็จเอาไปเลยหมดเลยเอาไปผู้นี้ทำไมผู้นี้ทำไมแม้แต่เจ็บป่วยไม่ได้ทำคนอื่นช่วยบ้างเกื้อกูลบ้างแล้วเอากินมากกินมาหรอกก็จะมีบุญก็อะไรบุญปุเพกตะบุญชะตานะกับบุญเก่าที่ท่านทำไว้อยู่กับหมู่ฝูงเขาจะช่วยด้วยเองไม่ต้องกลัวในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีมิตรดีสายดีสิ่งแวดล้อมดีเราพิสูจน์แล้วในวงพวกเราเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้เพราะคนใดที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เป็นคนดีเป็นคนประเสริฐสร้างสรรค์คนไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนเลี้ยงไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรท่านคนนี้จะไม่กลัวมรณะภัยจะไม่กลัวแม่ตายใครไม่เลี้ยงก็ตายสิตายแล้วก็เหม็นเน่าอยู่ตรงนี้ไม่เอาไปเผาไปฝังก็เอาไว้คนดมเองคนอยู่ดมคนตายแล้วไม่ได้ดมของตัวเองหรอกนะนี่พูดให้มันสนุกสนุกหน่อยเพราะงั้นท่านจะไม่กลัวเลี้ยงชีพนะอาชีวิตจะไปท่านจะไม่กลัวว่าโลกจะมาตำหนิติเตียนเพราะท่านไม่ได้ทำชั่วท่านทำแต่ดีดีดีใครจะมาตำหนิก็คือคนที่ไม่รู้เท่านั้นคนโง่มองไม่ออกเท่านั้นมาตำหนิท่านทำสิ่งที่ดีเท่านั้นจะไปกลัวทำไมล่ะคนตำหนิคนตำหนิที่คนไม่รู้ก็เราชัดเจนเราตาใสเรารู้ว่าเราทำงานที่เป็นประโยชน์คุณค่าและทำไม่ได้เอาทำให้จะมาติอะไรเราได้นะเพราะงั้นท่านจะไม่สะทกสะท้านอยู่ในสังคมคนชั่วคนดีจะไม่มีภัยในคนกระสะทกสะท้านในสังคมต่อไปเลยนี่เป็นเรื่องจริงจริงๆเลยจะมีกำลังสิ่งเหล่านี้จริงๆเลยแล้วก็จะมีคุณอีก5ประการมันภัยก็ไม่กลัวไม่กลัวตายก็ไม่กลัวตกนรกก็ไม่กลัวก็มันไม่ได้ทำชั่วเราจะเอานรกที่ไหนมาตกทุกขติภัยเพราะเราสัพพาปัสสกรณังกุศลสุปสัมปทาทำแต่ดีชั่วก็รู้ชั่วชัดเจนแล้วนะบาปรู้บาปชัดเจนแล้วก็ทำแต่บุญแต่บุญจะเอานรกที่ไหนมาตกเพราะฉะนั้นจะพ้นภัย5นี้อย่างชัดเจนตามสัจจะเลยฟังดีๆเถอะมันลึกซึ้งและสุดยอดเถียงไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาเป็นยิ่งมีวิมุตติเป็นแก่นสารเพราะฉะนั้นจะเป็นกำลังวิมุตติที่ทำงานอยู่ในสังคมไปเลยยังมีกำลังอาตมาจะพิสูจน์กำลังวิมุตติถ้าอาตมายังชีพไปได้ถึง151ปีอาตมาจะพิสูจน์กำลังวิมุตติร่างกายมันอาจจะโทรมจะเสื่อมไปบ้างก็ตามแต่กำลังวิมุตติจะพิสูจน์อาตมาแสดงธรรมขณะนี้มีกำลังไหม อีกไม่กี่วันนี้อาตมาก็จะเต็ม76ขึ้น77อายุจะขึ้น77ปีแล้วแม่เลข7นี่ดับเบิ้ล7ด้วยนะสองตัวเลยเนี่ยจะขึ้น77แล้วดูที่ว่าอาตมาจะมีพลังวิมุตตินี่พลังวิมุตติไม่ใช่พลังกายนะกายมันอาจจะเสื่อมจะย่อหย่อนไปบ้างแต่ก็พยายามจะไม่ให้กายมันสุดเสื่อมเร็วเหมือนกันเราจะได้พิสูจน์พลังวิมุตติให้ดูว่าพลังวิมุตติคืออะไรพลังวิมุตติคือพลังนั่นแหละพลังสี่นั่นแหละพลังสี่นั่นแหละมันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดของพระพุทธเจ้านะวันนี้อาตมาหลายสูตรมาขยายกันให้ฟังเนี่ยเหมือนรอยมาลัยเสร็จเข้าใจอะไรดีเพราะผู้ที่ถึงขั้นนี้แล้วอมตะทุกอย่างมันยั่งลงในนี้หมดเลยมันรวมลงในนี้หมดเลยนะทั้งกายและจิตวิญญาณรวมลงทั้งพฤติกรรมมนุษย์ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมอกุศลกรรมไม่ทำแล้วเหลือแต่กุศลกรรมรู้ธรรมะที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมรู้แม้แต่โลกุตรธรรมโลกียธรรมเพราะฉะนั้นโลกนี้มาช่วยกันทำโลกุตรธรรมกันให้ได้มาเผยแพร่ให้ได้มนุษย์ต้องได้อาตมามั่นใจแล้วว่าธรรมะนี้คนมีดวงตาสามารถทำได้ประพฤติได้ชาวอโศกเกิดแล้วแม้จะยังไม่โตคนยังไม่สนับสนุนคนยังไม่ขานรับผู้ที่มีทุนทางสังคมมีชื่อมีเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมเขาไม่เล่นด้วยกับอาตมาอยู่ทุกวันนี้เพราะเขาไม่เชื่อน้ำมนต์อาตมาไม่เป็นไรอาตมาจะพิสูจน์ธรรมะพุทธเจ้านี้จนคนตาบอดเห็นได้อยากรู้นักว่าคนที่อยู่ในสังคมชั้นสูงระดับบริหารระดับบนเนี่ยขออภัยที่ตาบอดๆอยู่เนี่ยจะเห็นได้ไหมในอนาคตก็ไม่เป็นไรอาตมาจะพยายามทำด้วยความอุตสาหะตัวเองอาตมาไม่โทษคนตาบอดแต่อาตมาโทษตัวเองที่อาตมายังไม่ทำธรรมะให้มีธรรมัญญารังสีจนไปแทรกซึมเข้าไปในตาบอดของเขาจนเขาเห็นได้อาตมาโทษตัวเอง
ครับก็เป็น
I will try
เป็นประเด็นที่พระท่านพยายามที่จะอธิบายให้พวกเราได้เห็นต้นไม้ทั้งต้นไม่ใช่เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้เขาว่ากันว่าคนปัจจุบันนี้ที่รู้อะไรไม่รอบถ้วนเนี่ยเพราะเป็นคนดูใบคือดู
คนดูใบเหรอ
ครับเป็นคนดูใบ
เอ้ทำไมมันเข้ากับยุคจังเลย
ก็ดูแต่ใบฮะไม่ดูกิ่งไม่ดูก้านไม่ดูต้น
ไม่ดูรากพร้อมกันไปหมดเลย
ไม่ดูไม่ดูองค์ประกอบให้ครบถ้วนคือดูแต่ใบ
แล้วก็จริงด้วยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยนะคนใบจะใบแต่ดอก
ครับ
อันนั้นล่ะคือ
มันเห็นง่าย
หลายแหล่แล้วคนลงในลาภยศสรรเสริญโอกีสุขนั่นคือใบคือดอกโอ้โหพุ่มพวงเขียวชอุ่มดอกงาม
ครับ
คือในเอาแม้แต่สะเก็ดยังไม่เอาเลย
ครับในพระไตรปิฎกบอกว่าเนี่ยพวกใบทั้งหลายเนี่ยเป็นราบสการะเป็นสิ่งภายนอกเพราะนั้นคนโดยทั่วไปเนี่ยที่พระท่านบอกว่าจะให้คนตาบอดเห็นได้เนี่ยหมายความว่าเห็นได้ทั้งต้นไม่ใช่เฉพาะเห็นแต่ใบนะเป็นแค่คนดูใบเท่านั้น
ธรรมะนี่ดีอย่างนึงนะบรรยายไปบรรยายมาสอดคล้องหมดเลยนะ
ครับสอดคล้องหมดเพราะนั้นก็หวังว่าพี่น้องของเราจะไม่เป็นคนดูใบคือดู
ไม่เป็นแล้วไปเป็นมอนเตโกบอลมอนเตโก
ก็ไม่เป็นนะ
ดูใบก็ไม่อยู
่นะครับขอพี่น้องอย่าเป็นคนดูใบจงดูดอกดูกิ่งดูก้านดูต้นดูไปจนถึงรากดูแบบโยนิโสมนสิการที่พระท่านอธิบายว่าดูลึกลงไปถึงที่เกิดถึงเหตุปัจจัยโดยแท้จริงอาตมาเชื่อมั่นว่าที่ได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยอาตมาเองก็ได้ความรู้ใหม่จริงๆพระท่านอธิบายอาจจะหลายรอบแล้วแต่วันนี้อาตมาจับชนประเด็นกันว่าโพธิปักขิยธรรม37ก็คือโพชฌงค์7นี่แหละเนาะสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7พกชนท่านจำเด้อโพชฌงค์7มรรคองค์8สติปัฏฐาน4ก็คือสติสมัปปทาน4ก็คือวิริยะ
ธรรมวิจัย
ฮะธรรมวิจัยใช่มั้ยครับสติปัฏฐาน4ก็คือสติสมัปปทาน4ก็คือธรรมวิจัยอิทธิบาท4ก็คือวิริยะอินทรีย์5ก็คือปิติถูกต้องใช่มั้ยครับพละห้าก็คือปัสสัทธิและส่วนโพชฌงค์7ก็คือสมาธิฮะโพชฌงค์7
โพชฌงค์7
โพชฌงค์7จะเข้ากันได้กับสมาธิไหมครับ ความตั้งใจมั่น
ใช่
ใช่ครับพจน์ชงเจ็ดคือสมาธิ
ส่วนมันสมบูรณ
์ส่วนมรรคองแปดนี่ก็คืออุเบกขา
ใช่
จับโยงกันนะฮะก็กลายเป็นสติวิธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสติสมาธิอุเบกขาเท่ากับสติสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคองค์8อันนี้ก็จับโยงเข้าคู่กันก็ต้องขอกราบขอบคุณพ่อท่านที่อธิบายธรรมะทำให้ผมพยายามไปพ้นจากคนดูใบนะฮะนมัสการครับพ่อท่านครับนมัสการพันเตอุโสทุกรูปเจริญธรรมญาติโยมทุกผู้ทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายจงสั่งสมเหตุปัจจัยเพื่อไปสู่ความเป็นอริยบุคคลโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเทอญ